რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თავისუფლების დილა. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები მარიამ შავგულიძე და დათო ქორიძე.
მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია 6 ოქტომბერი, ჩვენი გადაცემის პროგრამა საკმაოდ მრავალფეროვანია, შესაბამისად გვისმინეთ იპოვით თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციას. საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება.gr, ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს, სადაც არ უნდა იყოთ, მთავარია რომ ინტერნეტთან მიგიწრებოდეთ ხელი, იპოვეთ თავისუფლება ბას 704-ზე.
დილომშვიდობის წინ ურთიერთობის 2 საათი გვაქვს, იმედია ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნებით და ეს დრო ძალიან საინტერესო და ხალისიანად ჩაივლის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 8 საათი და 1 წუთია, ახალ ამბებს ამ დროისთვის დათო ქორიძე გაგვაცნობს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან თბილისში აქცია გაიმართა, რომლის მონაწილეებიც აპროტესტებდნენ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქფაინძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულ სამპირს. ისინი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, სადაც დედაქალაქის კომპანიერის თავიორის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობდა. მთელი ავტობუსები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩანაცვლდება. თბილისში ეგრეწოდებული ყვითელი ავტობუსების ახლით შეცვლა მომავალი წლიდან დაიწყება, როგორც ჟურნალისტებს თბილისის მერიის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ განუცხადა. დედაქალაქის ავტოპარკი სრულად, თუმცა დროში გაწერილი სქემის მიხედვით განახლდება. თბილისში ახალი ავტობუსების შესაძენად ტენდერი სავარაუდოდ წელს ნოემბრის ში გამოცხადდება. 2016 წელს პირველ ეტაპზე 200 ყვითელი ავტობუს ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩაანაცვლებენ. ავტოპარკის დანარჩენი ნაწილი ეტაპობრივად ჩაანაცვლდება მომავალში. ამჟამად თბილის 510 ყვითელი ავტობუსი ემსახურება. 2016 წელს პენსიებისა და სოციალური დახმარების ზრდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაულიძემ განმარტა. ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს. ჩვენ თუ გავიხსენებთ რა პერიოდში ხდებოდა 2015 წლის ბიუჯეტის დაგეგმა, ეს იყო გასული წლის ოქტომბერ-ნოემბერი. ამ პერიოდში საკმაოდ მაღალი იყო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები საქართველოში და ზოგადად რეგიონში არ იყო ისეთი რთული სიტუაცია, როგორც დღეს გვაქვს. არ თვლით, რომ სოციალური ხარჯები ახალი ვალდებულებებით კიდევ უნდა დაიტვირთოს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს და ზოგადად ეკონომიკა ამის შესაძლებლობა არ იცლება. ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურძე. შეგახსენებთ, ბიუჯეტის პროექტზე პარლამენტში მსჯელობენ. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა და რუსეთის მიერ ზუგ გამაგრებულმა სეპარატისტებმა ბრძოლის წინახაზზე მცირე კალიბრიანი იარაღებით ბრძოლა შეწყვიტეს. რუსლან ტკაჩუკის განცხადებით, ბრძოლის ხაზიდან იარაღის ერთდროულად ამოღება 5 ოქტომბერს აღმოსავლეთ ლუგანსკის რეგიონში დაიწყო ტანკებისა და ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხების გამოყენებით. აჯანყებულებმა ლუგანსკში დაადასტურეს, რომ იარაღი ბრძოლის ხაზიდან ამოღებულია. იარაღის ამოღება დაგეგმილია დონეცკის რეგიონში. საუბარია 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის მქონე იარაღებზე, რომელთა გამოყენება 41 დღის განმავლობაში წინახაზიდან მხოლოდ 5 კილომეტრის დაშორებით იქნება ნებადართული. როგორც რეგიონში საერთაშორისო დამკვირვებლები BBC-თან საუბარში აცხადებენ, ეს არის ნაწილის შეთანხმებისა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც მინსკში თებერვალში იქნება მიღებული. კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებსა და სამთავრობო ძალებს შორის 2014 წლის აპრილის შემდეგ 7900 ადამიანი იმსხვერპლა. ნატო გმობს რუსეთის შეჭრას თურქეთის საჰაერო სივრცეში და აცხადებს, რომ ასეთი მოქმედება სახიფათო და უპასუხისმგებლოა. ანკარის ცნობით, თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავები ცაში აიჭრნენ მას შემდეგ, რაც რუსეთის ავიაგამანადგურებელმა 3 ოქტომბერს დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. ანკარა აცხადებს ასევე, რომ 4 ოქტომბერს თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავები საზღვარზე პატრულირებისას შეავიწროვა დაუდგენელმა საფრენმა აპარატმა. 5 ოქტომბერს გამართული საგანგებო სხდომის შემდეგ ნატომ განაცხადა, რომ მოკავშირეები გადაჭრით აპროტესტებენ თურქეთის სუვერენული საჰაერო სივრცის დაფხვევას და გმობენ ნატო საჰაერო სივრცეში შეჭრის შემთხვევებს. ამავე დროს ალიანსი მოსკოვისგან მოითხოვს სირიაში ოპოზიციონერებისა და სამოქალაქო პირების საწინააღმდეგო საავიაციო იერიშების შეწყვეტას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ახალი ამბები საათის ნახევარზე ისევ დაუბრუნდებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოკლედ იმ ამბების შესახებ მოგიყვებით, რომელზეც მომდევნო 1 საათის განმავლობაში გვექნება საუბარი. რა უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა, თუ ძაღლის ყოლას გადაწყვეტს? ოთხფეხა მეგობრის ყოლის პირველი ნაბიჯები რუბრიკაში ვეტერინარის რჩევები. ზუგდიდში მიუსაფარი ძაღლების დასახმარებლად პეტიცია მზადდება.
რა წიგნებს ყიდიან ბუკინისტები, რამდენად არის დაინტერესება ჩვენს ქალაქში ძველი წიგნების მიმართ?
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და სოციალური ქსელების ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებზე სასაუბროდ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძე ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით დვალს ადანაშაულებს.
ერთიანი მითები და რეალობა ევრო ინტეგრაციის თემაზე, ამ თემას ვრცლად რამდენიმე წუთში განვიხილოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 8 საათი და 6 წუთია. გრძელდება დილის გადაცემა 7:00 და 4:00-ზე. შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართ radio tavisupleba წერტილი g. ახლა კი გვინდა ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეხვედრის შესახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც თელავში გამართა. მითები და რეალობა ევროინტეგრაციის თემაზე, ამ სახელწოდების შეხვედრაზე ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობისა და ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე იმსჯელეს. ღონისძიების მიზანი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და იმ სტერეოტიპების დამსხვრევა იყო, რომელიც ევროკავშირთან მიმართებაში არსებობს. შეხვედრას ესწრებოდა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის, რადიო ჰერეთის ჟურნალისტი გიორგი ალადაშვილი. მოუსმინოთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
თელავში აღმოსავლეთ დასავლეთის ინსტიტუტმა ევროინტეგრაციის თემაზე, მითებზე და რეალობაზე სპეციალური შეხვედრა მოაწყო. როგორც აღმოსავლეთ დასავლეთის ინსტიტუტის მრჩეველმა ნოდარ ტაგიაშვილმა განაცხადა, ღონისძიების მიზანი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება იყო და იმ სტერეოტიპების დამსხვრევა, რომელიც ევროკავშირთან მიმართებაში არსებობს.
ეს ყველაფერი უკავშირდება ბოლო პერიოდში გავრცელებულ მითებს, რომელსაც სპეციალურად ავრცელებს პრორუსული პროპაგანდა და ეჭვის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევროპულ არჩევანს.
ამ შეხვედრაზე საქართველო ევროკავშირ შორის გაფორმებულ ასოცირების ხელშეკრულებაზე დეტალურად ილაპარაკეს. დიდი ნაწილი დაეთმო ევროკავშირთან ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებს. ვებსაიტის EU-Georgia Info წარმომადგენელი ზურაბ მოდებაძის თქმით, ქართველი მეწარმეებისთვის ევროკავშირის ბაზარი უფრო მეტად კარგია.
საუბარი გვაქვს ევროკავშირის ბაზარზე, რომელიც არის 500 მილიონ მომხმარებლიანი, რომელსაც აქვს სტაბილური თამაშის წესები, სადაც ანუ უკვე მომხმარებლები არიან მაღალ მსხვერპლობითი უნარები და ამავდროულად ეს ციფრები იმაზე მეტყველებს იმ სასარგებლოდ, რომ ევროკავშირის ბაზარი ჯობია რუსეთის ბაზარს, თუმცა ქართველმა მეწარმემ უნდა ეცალოს, რომ არც ერთი ბაზარი არ დაკარგოს.
იგივე მოსაზრება აქვს ფერმერ სერგო ღონღაძეს. მისი თქმით, ორივე ბაზარი, რუსულიც და ევროპულიც, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მეწარმეებისთვის.
თუ იძახიან, რომ ევროკავშირში 500 მილიონი მომხმარებელიო, რუსეთის მარტო ერთ რკინიგზას გადაყავს 1.5 მილიარდი მგზავრი წელიწადში. თითოეული მგზავრი ესაა პოტენციალური მყიდველი. თქვენ ახლა წარმოიდგინეთ, 500 მილიონი ჯობია თუ 1.5 მილიარდი ჯობია? საკითხი უნდა იყოს დაყენებული ასე: ვისაც შეუძლია შესვლა ევრობაზარზე, უნდა შევიდეს, ვისაც შეუძლია რუსეთში, რუსეთის ბაზარზე უნდა შევიდეს.
შეხვედრაზე ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხიც განიხილეს. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლის ვანო ჩხიკვაძის თქმით, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა მეტად მნიშვნელოვანია.
დადებითი მხარე ის გააჩნია, რომ დაუშვათ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ყვალ ანზე გადაწყვეტს, რომ წავიდეს ევროკავშირში, შეიძლება უმარტივესად თბილისში ჩაუსვლელად საკონსულოს წინ რიგში სიდგომის გარეშე, საბუთების შეგროვების გარეშე, სამსახურიდან ცნობის გარეშე და ასე შემდეგ შეგაწავიდეს ევროკავშირში, თუ ის ამას გადაწყვეტს ეს დღეში ან ნოემბერში.
თელავში გამართულ შეხვედრას მოსახლეობასთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციების და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ისინი თანხმდებიან, რომ მსგავსი შეხვედრების გამართვა ცნობიერების ასამაღლებლად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რეგიონის ამბებს ჩვენ მომდევნო წუთებში ისევ მიუბრუნდებით. გვექნება ჩართვა ქუთაისიდან, სადაც დაპირისპირება მოხდა საკრებულოს წევრებსა და არასამთავრობო სექტორს შორის. მოვისმენთ ასევე თიაშონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტ ზუგდიდიდან, სადაც პეტიცია მზადდება მიუსოფარი ძაღლების დასახმარებლად, ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან მომდევნო საათების განმავლობაში.
8 საათი და 10 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება. ახლა მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში.
Close their arms while I
მშვენიერი მუსიკის შემდეგ ბრუნდებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 107.4 FM რადიო თავისუფლება .gr საიტის მისამართი გახლავთ. ასევე მოიწონეთ ჩვენი გვერდით Facebook-ში თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ საძიებო ველში და შეგიძლიათ რომ გვეკონტაქტოთ კიდევაც აი ამ ზემოთხსენებულ სოციალური ქსელის მეშვეობით. ასეთი მშვენიერი მუსიკის შემდეგ მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზიც. ალბათ გაინტერესებთ როგორი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში. ამინდს მარიამ შავკულიძე გაგვაცნობს.
გუშინტელი წვიმიანი ამინდის შემდეგ დღეს 6 სექტემბერს მთელ საქართველოში ისევ მზე გამოანათებს. ბათუმში ამინდი უმეტესად უნალექო იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსამდე გათბება. ასევე უნალექო ამინდი და 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში. 27 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდიელი ზუგდიდელებსაც. ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ქუთაისში გუშინდელთა შედარებით კიდევ უფრო დათბება, ტემპერატურა 2 გრადუსით მოიმატებს და 29 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხის თავზეც უგრუბლო იქნება და თან 25 გრადუსი სითბო. უმეტესად უნალექო ამინდი იგველოდება ცაგერშიც 25 გრადუს სითბოსთან ერთად. ასევე 25 გრადუსი იქნება ცხინვალში და ამბროლაურში. ამინდი გორშიც მზიანია მოსალოდნელი, ჰაერი აქ 26 გრადუსამდე გათბება. გუშინდელისგან განსხვავებით ქოლგები და საწვიმრები დღეს თბილისში შეგიძლიათ სახლში დატოვოთ. შეიძლება დრო გამოშვებით მოიურბლოს, მაგრამ წვიმა მოსალოდნელი არ არის და ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი იქნება. ასევე უნალექო ამინდი ელოდება სიხნაღელებსაც, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. ყვარელში მზეს ღრუბლები მხოლოდ დრო გამოშვებით დაფარავენ და ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ისევე როგორც თელავში, აქაც 25 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ისევე როგორც თელავში, აქაც 25 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.
ეს იყო მარიამ შავგურიძე, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გოუჯიზე დაყრდნობით გაგვაცნო გუშინ წვიმიანი ამინდის შემდეგ. მე მგონი რომ ნელა გამოიდარა თბილისში და რაღაცნაირად ოქტომბრის თვესთან შედარებით ჯერ კიდევ თბილა ხო დღეს.
კი, მშვენიერი ოქტომბერია მე მგონი. წვიმაც კარგია პრინციპში შიგადაშიგ. როცა ბევრი არ არის. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის დროით 8 საათი და 17 წუთია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება.gr. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობთ და არ გაქვთ ამდენი დრო რომ რადიო მიმღებებთან გაატაროთ, შეგიძლიათ უკვე ჩვენს ვებგვერდს მიმართოთ, სადაც ყველა მასალა არის მოკლე მონაკვეთებად შემოწყობილი და შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველ მასალას უკვე ვებგვერდზე გაეცნოთ. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელებში საკმაოდ აქტიურად ვართ წარმოდგენილი. შეგიძლიათ მოძებნოთ როგორც რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდი, ასევე ჩვენი თავისუფლების დილის Facebook-ის გვერდი, სადაც მოგწეროთ აზრი ჩვენ გადაცემასთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან რომ ახალი წამყვანი ვიპოვეთ განსაკუთრებით გვაინტერესებს, უკეთ გამოიყენეთ ეს არხები საკომუნიკაციოდ. გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემა 8-დან 10 საათამდე ეთერში და ამ დროის განმავლობაში გთავაზობთ ამბებს როგორც თბილისიდან, ასევე რეგიონებიდან. ასე რომ გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ინტერესების ცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძე ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით დვალს ადანაშაულებს. დვალმა თავის მხრივ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე სტატუსი შეიჩერა. ამ ამბის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე ახლა უფრო მეტს გვეტყვის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ჩვენთან სატელეფონო ხაზია. ქეთევან, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის ანასტასია, მოგესალმებით. დიახ, არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის სულხან ქობულაძე ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დვალისა და მისი მოადგილის ქაყანჩელის პასუხისგებაში მითემას მოითხოვს. დვალის გაღიზიანების მიზეზი ქობულაძის Facebook-ის სტატუსი გახდა, სადაც იგი საკრებულოს თავმჯდომარის ყვარყვარიზმში ადანაშაულებდა. როგორც სულხან ქობულაძემ ჩვენთან რადიო ქალაქთან განაცხადა, დათუმ სტატუსის გამოქვეყნებიდან ერთ საათში დაურეკა მას და შეხვედრა მოითხოვა. მან მითხრაო, რომ მხოლოდ მარტო მოვიდოდა, მაგრამ მანქანაში სამი დამხვდნენო, ამბობს ქობულაძე, და შემდეგ პირდაპირ გინებასა და ცემაზე გადმოვიდნენო. დაზარალებულის თქმით, მანქანაში დავით დვალი, მისი მძღოლი და ბექა კანჩელი, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ბექა კანჩელი გახლავთ საკრებულოს წევრი, ასევე იმყოფებოდნენ. მოდით უფრო კონკრეტულად მოვისმინოთ სულხან ქობულაძის მიერ მონათხრობი, თუ რა მოხდა მანქანაში, როდესაც იგი დაიპარეს.
სამეკასე გამეტებული და შუში სწოლი და ყანჩელი და თვალი თუნდაც აღებს კარებს მეოთხე და ციხლებს მიხდო დაიღლებიან შემდეგ დაისვენებენ და შენი დედა იწვიან შევაგინებ ისევ მეს მიდის თავიდან შუში გამხოლო შუში გადო თვალი ზის პიტავი ადგილის არ შეუძლია იმიტომ რომ მე უკვე აღარაფერს აღარ უყურა მე უყურებ იმას რომ გამლახავენ უკვე დამნელებული მაგ თვალებში ხო არაფერი სულ სადმე შემიძლია აზროვნება ხომ პასუხობდი შენი დედა და მითხამდნენ რა
აი ასეთი ვითარება აღწერა სულხან ქობულაძემ ჩვენთან და მისი თქმით მან პოლიციაში საჩივარი შეიტანა სადაც მოძალადების პასუხისგებაში მიცემას მოითხოვს გუშინდილით ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დვალმა უფლებამოსილება დროებით შეიჩერა ამ ფაქტთან დაკავშირებით მან განაცხადა რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე რომ არ იფიქროს ვინმემ რომ ზეწოლას ახდენს ხელისუფლების პირი ამიტომ იგი დროებით ჩამოშორდება საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები თანხმდებიან იმაზე რომ აღნიშნული ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში დავით დვალმა პასუხი აუცილებლად უნდა აგოს როგორც საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ნატო ქათამაძე ამბობს არ აქვს მნიშვნელობა ის თანამდებობის პირი აც არა ეს სინამდვილე შეესაბამება ლას მიუღებელია ძალის საქციელი და აუცილებლად ამ შემთხვევაში მან პასუხი უნდა აგოს მოუსმინოს ნატო ქათამაძეს
ფაქტი რომელზეც ახლა საუბრობთ თუ სიმართლეა ნამდვილად ცუდი და მიუღებელი ამაზე პასუხი უნდა აგოს ნებისმიერ ადამიანმა ის თანამდებობის პირი იქნება თუ არათანამდებობის პირი მაგრამ დაველოდოთ სამართალდამცავები რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებენ უდანაშაულობის პრეზუმციას ვერ დავარღოთ
ასევე დავით ძვალს თუ ის ნამდვილად დამნაშავეა დანაშაულებს ქუთაისის საკრებულოს კიდევ ერთი წევრი ამჯერად ოპოზიციური პარტიიდან დავით ციტაიშვილი მოუსმინოს სასამდოსთვის
ჩემთვის ამ შემთხვევაში მთავარი დამოსავალი არის ის რომ ველოდები სამართალდამცავ ორგანოებს რა შედეგს დადებენ ამ გამოძიების შედეგად და რასთან გვაქვს საქმე თუ კი ანალოგიური ფაქტი ჰქონდა ადგილი და მართლა ცემას ჰქონდა ბატონ დავითის რუდან ადგილი ნუ ალბათ უკვე მე კანონში უნდა გამომდინარე რაც კანონში არის გათავისებული მაგრამ შემოგვიდა ძალიან ცუდი ფაქტი იქნება
არა სამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის თავმჯდომარე სულხან ქობულაძის თემის ფაქტზე მოკვლევა უკვე დაწყებულია როგორც ქობულაძე პარტიზო ქალაქს უთხრა მან ასევე მიმართა სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს და ნუ იქიდანაც ელოდება პასუხს ნასტასია
თეთი რამდენად ძირმეა ამ დროისთვის ქობულაძის ამ მდგომარეობა თუ შეხვდით მას თქვენ
დიახ ქობულაძე ამ პერიოდში ტოლის რეჟიმი აქვს მას იგი ადგება ჯერჯერობით დაზიანებები მართლაც შეიმჩნევა მის ხელსა და სახეზე შუბლის არეში და როგორც თვითონ ამბობს ძალიან ძიმეთ აქვს ასევე სტრესისგან კიდევ კიდურები და ამიტომ სოლიტი რეჟიმი აქვს წვენი შეყევა აქვს და რამდენად ეს ხა დადასტურდება კიდევ ექსპერტიზის ბიუროში და ამას ელოდებიან
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი, ეს იყო ქეთი ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, რეგიონის ამბებს ჩვენ მომდევნო წუთებში აუცილებლად ისევ შემოგთავაზებთ, ზუგდიდიდან მომზადებული სიუჟეტი გვაქვს, წინ და ასევე ბათუმის ამბები მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში, ამაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში რეგიონული ამბები საკმაოდ ჭარბად არის წარმოდგენილი, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ არამხოლოდ თბილისის მნიშვნელოვანი მოვლენები არამედ მთელი საქართველოს შესახებ შევქმნათ გარკვეული წარმოდგენა. ამისათვის ხადია დიდი მადლობა უნდა გადავხვალოთ ჩვენს პარტნიორ რადიო სადგურებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია თავისუფლების დილა, დილის გადაცემა, რომელიც 7-დან 9-მდე ყოველ სამუშაო დღეს არის და საეთერო სტუდიაში მუშაობთ მე, ანასტასია არაგული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე.
ხო, შევახსენოთ აქ მსმენელსაც, რომ ჩვენი გადაცემა 8-დან 9-მდე გრძელდება, მაგრამ დილის ეთერი 11-მდე გრძელდება და ზუსტად 10 საათიდან უკვე ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდება 10 ნახევარზე იქნება იმ თემების ანონსი რომელიც მომდენო 1 საათის განმავლობაში გაიშლება ესე ვთქვათ ხო ახლა მუსიკას მოუსმინოთ მე მგონი მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში
საათი და 26 წუთი თბილისის დროით სტივანდერის შემდეგ და ასეთი მშვენიერი მუსიკის შემდეგ ჩვენ კვლავ რეგიონში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდში მიუსაფარი ძაღლების დასახმარებლად პეტიცია მზადდება თავშესაფრის აშენების მხარდამჭერი პეტიციისთვის. ხელმოწერებიც შეგროვდა არასამთავრობო ორგანიზაციას. უკვე მზად აქვს თავშესაფრის შენობის პროექტიც. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაკი ამბობთ.
ზუგდიდში, იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ცენტრალურ პარკში, ცხოველთა დაცვის საერთაშორისო დღეს აქცია კონცერტი სახელწოდებით „მიუსაფარი ძაღლიც ადამიანის მეგობარია“ გაიმართა. ორიზება სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრის პროექტის ფარგლებში შედგა. არასამთავრობო ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე გურამ ჩიხლაძე აცხადებს, რომ მაწანწალა ძაღლების პრობლემა წლებია როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებობს.
სადაც პირველი მიზანი კონცერტის არის პეტიციისთვის ხელმოწერების შეგროვება, აღნიშნული პეტიცია ინიცირებული იქნება საკითხი ქალაქის საკრებულოში, შემდგომ საკრებულო განიხილავს ამ საკითხს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
ამიტომ მათი მიზანი პეტიციის სახით ხელმოწერების შეგროვებაა, რომელსაც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარუდგენენ. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წამყვანი სპეციალისტის კონსტანტინე კაკავას განცხადებით, საკრებულომ უკვე დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება ქალაქის ტერიტორიაზე ცხოველების მოვლა პატრონობის წესზე.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში უკვე დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების მოვლა პატრონობისა და მათი ზოგადად პოპულაციის მართვის წესის შემოღებასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წესი და ჩვენ ფიქრობთ, რომ თვითმართველობა, არასამთავრობო სექტორი ერთობლივი ძალისხმევით, ორი მიმართულებით, ანუ ამ წესის შემოღებით და ასევე თავშესაფრის აშენებით უბრალოდ მოაგვარებს აი ამ პრობლემას. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ზოგადად მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ გარდა ძაღლებზე ზრუნვისა, ეს არის რადიოლოგიური თვალსაზრისით უსაფრთხო გარემოს შექმნა ზრუნვა ჩვენს ქალაქში.
აქცია კონცერტის ფარგლებში მოქალაქეებმა ადგილობრივ ბენდს Under 7 მოუსმინეს. პროექტს მიუსაფარი ძაღლიც ადამიანის მეგობარია NDI და SIDA ფინანსებენ. მიზანი მიუსაფარი ძაღლებისთვის თავშესაფრის აშენებაა. არასამთავრობო მუნიციპალიტეტს უკვე წარუდგინა ძაღლების თავშესაფრის შენობის პროექტი. თავშესაფრის ასაშენებლად მიწა ზუგდიდის რაიონ სოფელ ჭიათაწყალში გამოიყო. ადგილობრივი ხელისუფლება მზად არის არასამთავრობოებთან ითანამშრომლოს, რათა დროულად მოხდეს მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და ცხოველების დაცვა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეს იყო
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
როდესაც შინაურ ცხოველებზე არის საუბარი, აქვე უნდა ითქვას, რომ 8 ოქტომბერს იწურებავა და იდენტიფიკაცია რეგისტრაციისა, რომელსაც ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო გააკონტროლებს. მოკლედ რომ ითქვას, 8 ოქტომბრიდან თუ გადაწყვეტ თქვენ შინაურ ცხოველთან ერთად გასეირნებას და იმ შემთხვევაში თუ ჩიპირება ან იდენტიფიკაცია არ აქვს შინაურ ცხოველს, შეიძლება რომ დაჯარიმდეთ ამ ეტაპზე ჯარიმა, თუ სწორად მახსოვს შეადგენს 8 ლარს.
და მე თუ სწორად მახსოვს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სიუჟეტსაც ამზადებდი, ხო, რომელიც შეუძლია ჩვენს მსმენელს დაინტერესების შემთხვევაში უკვე შემდეგ მოისმინოს. ახლა კი თბილისში 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან თბილისში აქცია გაიმართა, რომლის მონაწილეებიც აპროტესტებდნენ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას. ყვითელი ავტობუსებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩაანაცვლებენ. 2016 წელს პენსიებისა და სოციალური დახმარების ზრდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაულიძემ განმარტა. ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს. ნატო გმობს რუსეთის შეჭრას თურქეთის საჰაერო სივრცეში და აცხადებს, რომ ასეთი მოქმედება სახიფათო და უპასუხისმგებლოა. ამერიკის სამხრეთ კაროლინის შტატში მოსული ძლიერი ნალექის შედეგად, რამაც წყალდიდობა გამოიწვია, 9 ადამიანი გარდაიცვალა. ნატო წლის ბოლომდე პოლონეთში გახსნის კონტრდაზერვის ცენტრს. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის იაცეკ სონატას განცხადებით, ეს დაკნობით იუწყება ვრცლად საათის სრულს.
საათი და 31 წუთია თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე არის თქვენთვის ეთერში, თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ დილის ეთერი 10 საათზე არ მთავრდება. 10 საათიდან 11 საათამდე ნინო გელაშვილი წარუძღვება დილის საუბრებს, ხოლო შემდეგ ახალი გადაცემა ნიკო ნერგაძის მოყვარულებს შეგიძლიათ მოისმინოთ 11-დან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტი. ახლა კი ჩვენს ეთერში დადგა დრო სპორტზე საუბრის. ვიცით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ სპორტი თქვენი ერთ-ერთი საყვარელი თემაა. შესაბამისად ჩვენ ყოველდღიურად გთავაზობთ სპორტის მიმოხილვას. ჩვენი სპორტული მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში.
და აქვე უნდა ითქვა, სანამ ოთო შემოგვიერთდება, რომ 18 საათი მოუწყებლობთ პირდაპირ ეთერში, რაც ძალიან მახარებს ეს ფაქტი. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეუძლიათ პირდაპირ ეთერში მოუსმინონ გადაცემებს 107-ზე ჩვენმა მსმენელებმა, და კიდევ შევახსენოთ ჩვენი Facebook-ის მისამართიც. თავისუფლების დილა უნდა აკრიფონ საძიებო ბელში და მოიწონონ ჩვენი გვერდი.
კი ბატონო, ოთარ მაღლაკელიძე უკვე ჩვენთან არის. ოთარ, მოგესალმებით და გისმენთ, რა სპორტულ მოვლენებზე შეაჩერებთ დღეს ჩვენი მსმენელების ყურადღებას.
დილამშვიდობის. დავიწყებ ფეხბურთით. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების წევრმა გიორგი ჭანტურიამ გერმანიის მეორე ბუნდესლიგაში დებიუტი გოლით აღნიშნა დუისბურგმა, რომლის რიგებშიც ჭანტურია გამოდის. გუშინ პადერბორნს უმასპინძლა და მიმდინარე სეზონში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. ჭანტურია თამაშში მეორე ტაიმიდან ჩაერთო, მაშინ როდესაც ანგარიში 0-0 იყო. 71 წუთს საქართველოს ფეხბურთელმა ყვითელი ბარათი მიიღო. ამ ეპიზოდიდან 10-20 წუთში კი საკმაოდ ლამაზი გოლი გაიტანა და სწორედ ამ ერთმა გოლმა გადაწყვიტა შეხვედრის ბედი. დუისბურგში კიდევ ერთი ჩვენებური ლაშა დვალიც გამოდის, რომელიც გუშინდელ შეხვედრაში სათადარიგო იყო ჭანტურიას და დვალის გუნდს. 10 ტურის შემდეგ მხოლოდ 5 ქულა აქვს და გათამაშების ცხრილში ბოლო ადგილზეა. იმედია ქართველების დახმარებით დააღწევს თავს და ზემოთ აიწევს. საქართველოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრები კი ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მესამე თამაშისთვის ემზადება. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილი გუნდი ხვალ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჯგუფის უმთავრეს ფავორიტს, ესპანეთის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. ჩივაძემ მომავალი შეხვედრისთვის მოსამზადებელ თბილისურ შეკრებაზე 24 ფეხბურთელს უხმო, მათ შორის არ არიან გიორგი პაპუნაშვილი და ოთარ კაკაბაძე. პაპუნაშვილი ტრავმირებულია, კაკაბაძე კი ეროვნულ ნაკრებშია გამოძახებული და დიდი ალბათობით 8 ოქტომბერს თბილისში გიბრალტართან გასამართი მატჩში მისი სანაკრებო დებიუტით შედგება. საქართველოს და ესპანეთის ახალგაზრდული ნაკრებები დღეს საღამოს მიხეილ მესხზე მატჩის წინა ოფიციალურ ვარჯიშებს ჩაატარებენ. დღესვე შედგება ჩივაძის პრესკონფერენცია, რაც შეეხება თამაშს. ხვალ საღამოს 9 საათზე გაიმართება და საქართველოს ნაკრები შეეცდება მეექვსე ქულის დაგროვებას. ამ ორი თამაშის შემდეგ 3 ქულა აქვს ჩვენ გუნდს. მოუგეს პირველ ტურში სან მარინო სტუმრად 3-0, შემდეგ კი წააგეს ასევე სტუმრად შოტლანდიასთან მინიმალური ანგარიშით. ასევე 3-3 ქულა აქვს ჩვენ ჯგუფში ესპანეთს, ხორვატიასა და შვედეთს, რომლებიც ჩვენ ნაკრებთან ერთად პირველ მეოთხე ადგილებზე ინაწილებენ. საუკეთესო ბურთების სხვაობით არის შვედეთი პირველ ადგილზე, ხოლო ჩვენს შემდეგ მოდიან ესპანეთი და ხორვატია. მაგრამ ამ სამივე გუნდს ჩვენზე ერთი თამაშით ნაკლები აქვთ ჩატარებული და შესაბამისად უპირატესობა ამ მხრივ აქვთ. მეხუთე მეექვსე ადგილებს კი ჯგუფში ესტონეთი და სან მარინო იკავებენ თითო ქულით. და ბოლოს რაგბიზეც მოგახსენებთ, მორაგბეებმა მსოფლიოს განახლებული სანაკრებო რეიტინგი გამოაქვეყნეს და მასში საქართველოს ნაკრები მე-14 ადგილს იკავებს. ბორჯღალოსნები რეიტინგის განახლებამდე ერთი საფეხურით დაბლა იდგნენ მე-15 ადგილზე, მაგრამ მას შემდეგ დაწინაურდნენ, რაც მსოფლიო თასზე იაპონიამ სამოა დაამარცხა. ამ წარუმატებლობით სამოელები 4 ადგილით დაქვეითნენ. იაპონიასთან ერთად კი წინ კიდევ 3 ნაკრებმა წაიწია: ტონგამ, იტალიამ და საქართველომ. საინტერესოა, რომ მე-12 ადგილზე მყოფ ტონგას საქართველოს ნაკრები მხოლოდ 25 მიასედი ქულით ჩამორჩება, ხოლო მე-13 ადგილზე მდგომ იტალიასთან სხვაობა მხოლოდ 9 მიასედი ქულა.
ოთარ, პირველ ადგილზე ვინ არის?
პირველ ადგილზე არის ახალი ზელანდია, ამას შეკითხვა წარო და ისეთი იმხელა განსხვავება ახალ ზელანდიასა და დანარჩენ სარაგბო სამყაროს შორის. მეორე ადგილზეა ავსტრალია, შემდეგ რაც შეეხება ევროპას, ევროპელებიდან უელსია საუკეთესო მაჩვენებელი, უელსსა, რომელიც მესამე ადგილს იკავებს.
და საფრანგეთი? ძალიან დიდი მადლობა ოთარ არგემშვიდობებით, ოთარ მაღლაკელიძე, ჩვენი სპორტული მომხილველი, მომდევნო საათში კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდება და მოგიყვებათ სპორტულ მნიშვნელოვან ამბებს. გარდა ამისა, გეტყვით იმასაც, რომ გარდა სპორტული მიმოხილვისა, ჩვენ გვექნება მომდევნო საათში 9-დანაც საათამდე ეკონომიკური მიმოხილვა და სოციალური ქსელებისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვა, რომელსაც დავით გონზო ჩიხლაძე წარმოგიდგენთ, ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან, როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, ჩვენი გადაცემა 8-დან 10 საათამდე გრძელდება ყოველ სამუშაო დღეს.
სხვათაშორის ნასტასია და მაინტერესებს კი არა და პრინციპში მიყვირს ასეთმა პატარა გოგომ, როგორ იცი რაგბის შესახებ ამბები ამბავი და როგორ ხარ დაინტერესებული ამ რაგბის თემით, ხო? და მithmas როგორ გულშემატკივრო სხვადასხვა.
მე ძალიან მომეწონა შეიძლება და ასეთმა პატარა გოგო, ერთი კეთი პატარა გოგო არ ვარ, რომ რაგბი არ მიყვარდეს. იცი რა, რომ სპორტში რასაც უყურებ, ანუ ძალიან ისე ბევრ რესურსს დაებენ ქართველი რაგბისტები და მართლაც იმსახურებენ იმას, რომ მე-16-მე მოთამაშე ყავდეთ და გულშემატკივარი აქტიური იყოს. და რაღაცა კეთილშობილი სპორტია და როგორც ამბობენ, ყველაზე არისტოკრატი და კარგი სპორტსმენი სწორედ რაგბისტები არიან, ასე რომ ჩემი სიმპათია მათ და მიცხადია. ახლა კი მე მგონი, ხო, არაფოლოდ რაგბი ჩვენ სტუდიაში, არ ვიცი ორ დღეში რამდენად მიხვდა ჩვენი მსმენელი, მაგრამ მუსიკაც სათანადოდ გვიყვარს და არაფოლოდ მუსიკა გვიყვარს, გვიყვარს მუსიკალური ამბები და დღეს მე მგონი შენ კიდევ ერთი მუსიკალური ამბავი უნდა მოგვიყვა, ხო?
კი. დღეს სიმღერა სანიზე გიამბობთ, რომელიც BMI-ის გამოკითხებით მსოფლიო 100 საუკეთესო სიმღერაში 25 ადგილს იკავებს. ან კონკრეტულად ამ სიმღერის ამბავზე გადავედები, მარიამ ნასა, თუ იცი თუ ისი სიმღერა არის სანი? ანუ ვისთან მიდის საერთოდ პირველი ასოცირება, რომელ ჯგუფთან ან მომღერალთან?
მე ბონია მიმახსენდება პირველი.
მე მგონი ხო, არა?
არა.
მე როგორ გამოცდაბო ვიცო, არა, აბა ვისი.
სწორედ აი ამ კითხვაზე, თუ ვისი სიმღერა არის სანი, უმრავლესობა ბონიემს ასახელებს, ჯგუფი რომელიც პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში გაცდებით პოპულარული იყო, ვიდრე დასავლეთში, იმის და მიუხედავად რომ ჯგუფი გერმანიაში დაარსდა. ბონიემის შექმნამდე 4 წლით ადრე 1966 წელს ბობი ჰები უშვებს ალბომს სანი, სადაც ამავე სახელწოდების სიმღერაა შესული. თავად ბობი არემბისა და სოულის შემსრულებელი 1938 წლის 26 ივლისს დაიბადა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სიმღერა კი 1963 წელს დაიწერა 48 საათში ბობის შტაბში. ნების წყარო ორი ტრაგიკული ამბავი იყო 1963 წლის 22 ნოემბერს კლავინ პრეზიდენტ კენედის იმავე დღეს ღამის კლუბში მის ძმას. სიმღერის განახლება ბობმა 1975 წელს გადაწყვიტა და დისკო ჟღერადობა შემატა, რამაც იმ პერიოდში სიმღერა კიდევ უფრო პოპულარული გახადა. და ბოლოს ისევ ბონიემს რომ დაუბრუნდეთ, ჯგუფმა ეს სიმღერა 1976 წელს პირველ ალბომში დედიკულ შეიტანა და გერმანული მუსიკალური ჩარტებიც დაიფხრო. აი მის მიუხედავად რომ სიმღერა სანიზე და რაღაც ჩვენთან მაინც ასოცირდება იმ არულებასთან და გართობასთან, ესეთი ტრაგიკული ამბები უძღვის.
ეს სულ მაგონა რაღაცა ზღვის ნაპირას იყო დაწერილი და საფხულის გართობებისთვის შექმნილი და თურმე სულაც არა, როგორი მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ ვიცოდეთ მუსიკალური ამბები, რომ გარკვეული სიმღერების შესახებ უფრო მკვეთრი წარმოდგენა შევიქმნათ.
ნამდვილად. და ახლა სწორედ მოვისმენთ 1975 წლის ვერსიას, შედარებით დისკო ვერსია არის, მოკლედ ბობი ჰები ჩვენს ეთერში.
Smiled at me, then really eased the pain. How
the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere and sunny one so true. I love you.
ساعتی 43 წუთი Bobby Hebby Sunny 75 წლის ვერსია ისე კი სიმღერას ქვია Sunny 76 ეს თუ ცნაური
საქმე. მსმენელებს მე მგონი საიდუმლო უნდა გაუმხილოთ რომ ამ სიმღერას შენც ძალიან მშვენივრად მღერი 2015 წელს. შეგვიძლია შენი ვერსია გამოცე.
ბარებში. ა გინდა გაცოცავებო
რა?
Sunny I'm sorry. Yesterday my life. სამწუხაროდ ტექსტი ისე არ ვიცი და ეხა არც მსმენელს არ დავაფრთხობ ესე დინით.
ხო, თან ერთად იგივე სიმღერის გამეორება არ არის. კარგი, მოკლედ დაცო სადმე თუ ნახავთ, შეგიძლიათ ამღეროთ ეს სიმღერა და არა მარტო ეს სიმღერა, იმიტომ რომ შვენივრად მღერის. რა შეეხება ჩვენს გადაცემას, თბილისის დროით 8:00 და 44 წუთი შესრულდა და ეს იმას ნიშნავს ჩვენთვის, რომ მარიამი ემზადება ქალაქში გასასვლელად. მარიამი ჩვენი კოლეგა, სპეციალური კორესპონდენტი ყოველ გადაცემაში გარკვეული დროით გვტოვებს ხოლმე იმის ვის რომ ქალაქის სხვადასხვა წერტილიდან მოგუყვეს ამბები. მარიამ, საით გაქვს დღეს გეზი?
დღეს ნასტასია გადავწყვიტე რომ თვალი გადავავლო წიგნებს, წიგნებს რომლებიც ქუჩაში იყიდება. ალბათ გვახსოვს რომ რამდენიმე წლის წინ საერთოდ აიგრძალა წიგნებით გარდვაჭრობა და კონკრეტული ადგილები იყო გამოყოფილი, სადაც ნებადართული იყო წიგნებით ვაჭრობა და წიგნის გეტოებიც კი შეიქმნა, ისეც კი ეძახდნენ ამ ადგილებს. მაგრამ დღეს ვითარება შეიცვალა და კვლავ შეგვიძლია ქუჩა თბილისის სხვადასხვა ქუჩებში და სხვადასხვა ადგილებში შევიძინოთ ძველი წიგნები და საკმაოდ საინტერესო გამოცემებს შეიძლება შევხვდეთ, საკმაოდ იაფად და გადავწყვიტე რომ სწორედ ბუკინისტებთან წავიდე და გავიგო საიდან მოდიან ეს წიგნები, სად მიდიან, არის თუ არა დაინტერესებოდა მყიდველი ამ წიგნებისა, ასე რომ მეორე საათის მიწურულს პირდაპირ ჩართვით, სატელეფონო ჩართვით დაგიბრუნდები და შევეცდები რომ იქნებ ჩვენი ბიბლიოთეკისთვისაც რაიმე საინტერესო ვიპოვო და ხელს წამოვაყალო.
მარიამ, წარმატებებს გისურვებ, დარწმუნებული ვარ მართლა საინტერესო გამოცემებს ნახავ და ნახოთ აბა როგორ არის დაინტერესება ჩვენი მოქალაქეების მიმართ და რამდენად აქვს ისევ ბიზნესის სახე და რამდენად წარმატებულია მათთვის ვინც ამ საქმით არის დაკავებული.
მარიამ, სულ რამდენიმე წუთში ჩავრთავთ კი არა და მომდევნო საათში ჩავრთავთ უკვე სატელეფონო ჩართვა იქნება და ეხლა 8:45 წუთია და აფიშას გადავალოთ თვალი იმისთვის რომ დღევანდელი საღამო უკეთ დავგეგმოთ.
Tu
სამუშაო კვირის პირველი დღეები ბევრი საქმით ჰქონდათ დატვირთული, საღამოს სასიამოვნოდ გასატარებლად 6 ოქტომბრის აფიშაში რამდენიმე საინტერესო სპექტაკლს და გამოფენას გთავაზობთ. თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე შეგიძლიათ რობერტ სტურუას რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი იულიუს კეისარი იხილოთ. სპექტაკლის დასაწყისი 19 საათია, ბილეთის ფასიკი 6-დან 20 ლარამდე იქნება. მარჯნიშვილის მცირე სცენაზე კი ბათუმის დრამატული თეატრი წარმოგიდგენთ მიშა ჩარკვიანის სპექტაკლს ჩურჩული და კივილი. წარმოდგენა 19 საათზე დაიწყება, ხოლო ბილეთის ფასი 11 ლარი იქნება. დღეს პრემიერაა ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრში ანტონ ჩეხოვის პიესას „სამი და“ დრამატული თეატრის მსახიობები უსიტყვოდ, მხოლოდ პლასტიკით წარმოადგენენ. ერთმოქმედებიანი სპექტაკლის დამდგმელი ქორეოგრაფი კონსტანტინე ფურცელაძე გახლავთ. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“. გამოფენა ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიცია 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 2 ოქტომბერს გაიხსნა გუჩა კვარაცხელიას გამოფენა სახელწოდებით „ჩვენი შავ-თეთრი და ფერადი წუთიცოფელი“. ამ გამოფენის დათვალიერება 18 ოქტომბრამდე იქნება შესაძლებელი. 9 ოქტომბრამდე კი დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში ვახო ბუღაძის პერსონალური გამოფენა „გარეუბანი“ მიმდინარეობს. გამოფენაზე ავტორი 70-მდე ფერწერული ნამუშევარია წარმოდგენილი. ასევე გრძელდება თბილისის მეორე ტრიენალე და 2 ოქტომბერს ევროპის სახლში გახსნილი გამოფენის მონაწილეები არიან ქართველი არტისტები ირინა პოპიაშვილი, ლუკა ცეცხლაძე, მაია სუმბაძე, სალომე მაჩაიძე, ნატალია ბერიძე, გოგი ძოძუაშვილი, ზაზა რუსაძე, თამუნა ქარუმიძე, ლევან უცუბიძე და გიო სუმბაძე. ამ გამოფენის დათვალიერება ევროპის სახლში შეგიძლიათ, მისამართი კი შალვა დადიანის 2 ნომერი გახლავთ.
ეს იყო აფიშა, რომელიც
მარიამ
შავგულიძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 48 წუთი არის. გრძელდება დილის გადაცემა უსმენთ რადიო თავისუფლებას 107.4 FM და მეტი ხალისისთვის დილის საათებში გთავაზობთ ვიქტორინას, რომლის კითხვებით თქვენ საყვარელ წიგნებს, ადამიანებს, ფილმებს გაგახსენებთ და თანაც ერთგვარი შანსია დღეს საჩუქრის მიღებით დაიწყოთ ხო დღევანდელი დღე. მოკლედ ეთერშია ვიქტორინა. ვიქტორინა, რომელსაც ყოველდღიურად გთავაზობთ, შემდეგი ფორმატი აქვს. გადაცემაში მოისმენთ ორ მინიშნებას: ცნობილ ადამიანზე, ფილმზე ან მოვლენაზე. აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების ფილმის ან მოვლენის გამოცნობაში. ის, ვინც პირველი დარეკავს სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და ბუნებრივია, რომ სწორ პასუხს დაასახელებს, ჩვენგან მიიღებს პრიზ თავისუფლების დღიურს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრესები რომ იყოს თუ რა არის თავისუფლების დღიურები, ამის შესახებ ნასწავლეთ.
რადიო თავისუფლების დღიურები ალბათ ჩვენმა ძალიან ერთგულ მომსმენელებმა კარგად იცის, რაც არის, იმიტომ რომ უკვე 19 წელია გამოიცემა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ არ იცით, მაშინ გეტყვით, რომ ეს არის დღიურები, კვირაში საჯარო დღიურები, კვირაში ერთხელ თითო ავტორი წერს დღიურებს, ყოველ კვირა დღეს ამ დღიურების ტექსტური აუდიო ვერსიის მოსმენა შეგიძლიათ კვირის საღამოს გადაცემაში, ხოლო ამავე საღამოს
საღამოს ტექსტური ვიდეო და აუდიო ვერსიები უკვე შეგიძლიათ ნახოთ ვებზე. სწორედ ეს დღიურები წლის ბოლოს წიგნად გამოიცემა და გამოცემა უკვე 9 გამოცემა გვაქვს ესეთი და ბოლო გამოცემა გასული წლის დღიურების გამოცემა, ფეჭური გამოცემა არის განკუთვნილი ჩვენი ვიქტორინის გამარჯვებულისთვის და იმისათვის რომ გამარჯვებული გვყავდეს, მე მგონი უნდა დაუსვა ხო კითხვა.
წარმატებებს გისურვებთ, თუ სახლში ხართ, დაიხმარეთ ოჯახის წევრები, თუ ჩვენსავით სამსახურში ხართ, მაშინ თანამშრომლები, თუ ავტომობილით მგზავრობთ, მაშინ გააჩერეთ უსაფრთხო ადგილას და მოусმინეთ რიგით პირველ მინიშნებას. ნოველის ავტორი მფრინავი იყო საჰარის უდაბნოში. ნაწარმოების სიუჟეტი სწორედ ამ გამოცდილებიდან მიღებული შთაბეჭდილებებით დაიწერა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ალეგორიული ნოველის ავტორი ფრანგია, ნაწარმოები პირველად ნიუ-იორკში 1943 წელს ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა. ავტორის მშობლიურ ქვეყანაში კი მისი პირველი გამოცემა ომის შემდეგ 1946 წლით თარიღდება. ნაწარმოები საფრანგეთში მე-20 საუკუნის საუკეთესო წიგნად აღიარეს. ეს არის ამბავი პატარა ბიჭზე, რომელმაც პლანეტიდან პლანეტაზე იმოგზაურა და დახატა ნახატი, რომელიც უფროსებისთვის სრულიად გაუგებარი აღმოჩნდა. ნოველის დასაწყისში ვკითხულობთ ამ წიგნს მიუძღვნი ბავშვს, რომელიც სრულასაკოვან ადამიანად იქცა. ყველა დიდი ხომ ბავშვი იყო ოდესღაც, ამიტომ მე ასე შევასწორებ ჩემს მიძღვნას, ლეონ ტვერც, როდესაც იგი პატარა ბიჭი იყო. მე შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327. თუ უკვე ხვდებით თუ რომელ წიგზე არის საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ უკვე დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში და როგორც გითხარით, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
იმ შემთხვევაში თუ პირველი მინიშნება საკმარისი არ აღმოჩნდება, მაშინ მეორე მინიშნებას უკვე მომდევნო საათში შემოგთავაზებთ და ალბათ ჩვენს მსმენელს რომ შეეწყოს დათო შენი ვიზუალურად დანახვაც, არამხოლოდ შენი ხმის გაგონება, არამედ დანახვა, ადვილად მიხვდებოდა რაზეა საუბარი, იმიტომ რომ სწორედ ეს ნახატი, რომელსაც უფროსებმა ვერაფერი გაიგეს, შენი შენს ხელს ამშვენებს სვირინგის სახით, ხო?
ან კიდე შეიძლება პირდაპირ სპილოს გავა რა. ხო?
არა, მე მგონი სპილოს არ გავხარ, დუსარგებლობ იმით, რომ სვენელი ვერ ხედავს, ნუ უქმნი ცრუ წარმოდგენას.
კარგი, მოკლედ, ველოდებით მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ხო ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი 2-988-327. თუ იცით რომელ ნოველაზეც არის უბრალოდ რომელ წიგზე არის საუბარი, მას შეგიძლიათ დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში და საჩუქრად ეს საზეიმო ვითარებაში გადმოგცემთ თავისუფლების დღიურს. ეხლა კი დრო დადგა იმისა, რომ
შედარებით მხიარული ამბებიდან უფრო სერიოზულ ამბავზე გადავინაცვლოთ. მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყო საქართველოს პარლამენტში 2016 წლის ბიუჯეტის განხილვა დაიწყო. მომავალი წლის ბიუჯეტში დაგეგმილია ეკონომიკის 3%-იანი ბიუჯეტი დაგეგმილია ეკონომიკის 3%-იანი ზრდის მაჩვენებელზე. ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ის ფარგლებში იქნება, ხოლო ინფლაციის მაჩვენებელი გამოყენებულია ეროვნული ბანკის პოლიტიკით განსაზღვრული მაჩვენებლების ფარგლებში და ის დაახლოებით 4-4.5% იქნება. იმის შესახებ თუ გაინტერესებთ, რა იქნება პრიორიტეტი მომდევნო წლის ბიუჯეტის და რა სამუშაო პროცესი ახლავს თან, მოვისმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ეკა ქევანიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე.
ბიუჯეტის ახალი 2016 წლის პროექტის მიხედვით მთავრობა ძირითად პრიორიტეტებად კლავად სოციალური სფეროსა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას ტოვებს. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8.225 მილიონი ლარით განისაზღვრა. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 9.920 მილიონი ლარი იქნება. მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები 9.10 მილიონ ლარს, გრანტები 30 მილიონ ლარს, ხოლო კრედიტები 680 მილიონ ლარში ადგენს.
ბიუჯეტი დაგმილი არის ეკონომიკის 3%-იანი ზრდის მაჩვენებელზე, ხოლო ინფლაციის მაჩვენებელი გამოყენებული იქნება ეროვნული ბანკის პოლიტიკით განსაზღვრული მაჩვენებლის ფარგლებში, ესე იგი იქნება დაახლოებით 4.5%. ეკონომიკა ნომინალურ გამოხატულებას 3 მილიარდ ლარზე მეტით გაიზრდება და 23.8 მილიარდ ლარს მიაღწევს.
ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯერ კიდევ 23 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე გააკეთა, როდესაც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ბიუჯეტთან დაკავშირებულ დეტალებზე ილაპარაკა. 5 ოქტომბერს კი ბიუჯეტის პროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე დაიწყო. კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ნოდარ ებანოიძის განცხადებით, მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი.
ესე იგი მაკრო პარამეტრებით უფრო მეტი უნდა იყოს ბიუჯეტი, რადგან რაღაცა ჩვენ 2% დაგვიგეთ, მაგრამ უკვე ახალი მომცები 2.8 მომავალი წელს ალბათ 3-ზე მეტი იქნება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ გლობალურ გამოწვევებს, რაც არის იმ პრობლემებს, რაც არის ჩვენს გარშემო, ბუნებრივია რა ვფიქრობ, რომ ამ პარამეტრებში უნდა იყოს. ჩვენ სხვა გამოსავალი არ აქვს.
მომავალი წლისთვის ყველაზე მეტი დაფინანსება შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გამოიყოფა. 2015 წელთან შედარებით ჯანდაცვის უწყების ბიუჯეტი გაზრდილია და 2016 წლის პროექტის მიხედვით 3.70 მილიარდ ლარს შეადგენს. 2015 წელთან შედარებით ასევე გაზრდილია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტიც. 2016 წელს ის 975.2 მილიონ ლარს შეადგენს. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად ასევე არის გაზრდილი თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის, საჯანმრთელობის და პრობაციის, ენერგეტიკის, საგარეო საქმეთა, კულტურის, იუსტიციის, სპორტის სამინისტროების ბიუჯეტებიც. 2015 წელთან შედარებით შემცირებულია ფინანსთა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროების ბიუჯეტები. საპარლამენტო უმცირესობაში ახალ ბიუჯეტს აკრიტიკებენ. ახალი პოლიტიკური ცენტრის წარმომადგენელი ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, რომ წარმოდგენილი ბიუჯეტი არის იმის დასტური, რომ თავრობასაც კი არა აქვს იმის მოლოდინი, რომ საქართველოს ეკონომიკა წინწავა.
3%-იან ეკონომიკური ზრდა საქართველოს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ გაჩერებული, ჩვენი ეკონომიკა რეალურად არისდება, ეს არის რაღაც სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში. ამ ბიუჯეტის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ თავრობა ისევ შემოგვიცეთ ბიუჯეტის, თითქოს ეკონომიკაში არანაირი პრობლემები არ იყოს, ხარჯავს ისევ ისე, როგორც აქამდე ხარჯავდა, აგზელებს ისევ ისე ხარჯვას, თუმცა მოლოდინი, რომ ეს თავრობა ხა კარგი ბიუჯეტ შემოიტანო და რაღაცა რადიკალურად შეცვლეს, ხადა არც არავის არ ქონდა.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში, თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი ზვიათ ხორგუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ კარგი იქნებოდა თუ ბიუჯეტი შემცირდებოდა, რაც თავის მხრივ ლარის კურსის გამყარებასაც შეუწყობდა ხელს. დღეს ეს სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი მისი თქმით მოუქნელია და მისი შემცირება იქნება ძალიან რთული, თუმცა ახლო მომავალში გარდაუვალი პროცესი.
პრობლემა არის ის, რომ სოციალური ხარჯები გაზრდილია, მაგალითად გაზრდილია ისევ ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, გაზრდილია საკმაოდ განათლების სამინისტროს ბიუჯეტი, თავრობა კვლავ განაგებს ისეთი პასუხისმგებლობის აღებას, რომელზეც ხარჯი ყოველწლიურად არის ძალიან მზარდი, შესაბამისად დეფიციტური ხარჯის შანსია მაღალი, დეფიციტის შემცირება არ მომხდარა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არამარტო ეკონომიკისთვის, არამედ ზოგადად ფინანსური სტაბილურობისთვის. და კვლავ ხდება ვალი დაფინანსება, განსაკუთრებით პრობლემატურია ის, რომ შიდა ვალი ხდება დაფინანსება, რაც ლარის მასას ზდის და ეს ყველაფერი არამხოლოდ ვთქვათ ინფლაციურ პროცესებს უწყობს ხელს, არამედ კურსთან დაკავშირებით უარყოფითი ფაქტორია.
ზვიათ ხორგუაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ეკონომისტების კრიტიკა შეეხება არა იმას, თუ რატომ გაკეთდა მომავალი წლის ბიუჯეტი 3%-იან ზრდაზე, არამედ იმას, თუ რატომ მივედით საერთოდ აქამდე. ბიუჯეტის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებსა და ფრაქციებში მომდევნო კვირების განმავლობაშიც გაგრძელდება. პარლამენტი კი 2016 წლის ბიუჯეტის შეჯერებულ ვარიანტს სავარაუდოდ დეკემბრის შუა რიცხვებში დაამტკიცებს.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. დარწმუნებული ვარ, მომავალი წლის ბიუჯეტი ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ჩვენი მსმენელებისთვის საინტერესო იქნება. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ვიქტორინა გათვლილია ორ ნაწილად, გუშინაც და დღესაც მოხდა ისე, რომ პირველივე მინიშნების შემდეგ ყველს გამარჯვებული.
ძალიან მიხარია იცი.
კი, მე ძალიან მიხარია. დღევანდელი ჩვენი გამარჯვებული არის ვიქტორ დოლიძე, რომელმაც სწორად გამოიცნო ჩაფიქრებული კითხვა, უთხრათ რა იყო დათო ჩაფიქრებული კითხვა.
კი, ეს იყო პატარა პრინცი, ან პატარა უფლისწული, რომელიც ნათარგმნი 250-ზე მეტ ენაზე და მათ შორის ჭიჭე მაფასქირიც კი არის, თურმე მეგრულად რომ ჟღერს, აი ესე და ვისაც აქვს სურვილი შეუძლია წაიკითხოს მეგრულად ეს პატარა უფლისწული. რაც შეეხება ვიქტორს, ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე მას დაუკავშირდებით და ვეტყვით, თუ სად უნდა მოვიდეს პრიზის წასაღებად, პრიზად გადავცემთ საზეიმო ვითარებაში თავისუფლების დღიურებს.
თავისუფლების დღიურები გამოცემა, სწორედ ამას მიიღებს ჩვენი გამარჯვებული, მათ კი ვისაც ჯერ, ანუ დღეს ვერ მოასწარით დარეკვა, მომდევნო დღეებში აუცილებლად შემოგთავაზებთ ვიქტორინას ისევ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით თილისა 9 საათია. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, თავისუფლების დილა. საეთერო სტუდიაში ვართ მე, ანასტასია არაბული და დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. გასულია ჩართვისთვის ემზადება თბილისის ქუჩებში, კი ბატონო, ბუკინისტებთან არის წასული. მარიამ შავგულიძე ყოველდღიურად შემოგთავაზებთ ჩართვას სხვადასხვა ადგილიდან, შესაბამისად თუ თქვენ გაქვთ სურვილი რაიმე ადგილიდან კონკრეტულ თემაზე ჩართვის, აუცილებლად მოგწერეთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე. რადიო თავისუფლება ან თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საძიებო ველში და აქ უკვე შეგიძლიათ თქვენი შენიშვნები, სურვილები და მოსაზრებები მოგწეროთ ჩვენთვის. ცხადია, თქვენთა ურთიერთობა ძალიან სასიამოვნო და მნიშვნელოვანია. შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართად, ვინაიდან ვებ სამყაროს მივადექით, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ჩვენი გადაცემის სრული ჩანაწერი, ასევე ყველა ის გადაცემა და სიუჟეტი და სხვა მასალა, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ამზადებენ ჩვენი კოლეგები. ახლა კი 9 საათი და 1 წუთია და ამ დროისთვის მნიშვნელოვან ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან თბილისში აქცია გაიმართა, რომლის მონაწილეებიც აპროტესტებენ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქფაინცის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულ სამ პირს. ისინი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავიორის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობდა. ყვითელი ავტობუსები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩანაცვლდება. თბილისში ეკრძოდებული ყვითელი ავტობუსების ახლით შეცვლა მომავალი წლიდან დაიწყება. როგორც ჟურნალისტებს თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძემ გაუცხადა, დედაქალაქის ავტოპარკის სრულად, თუმცა დროში გაწერილი სქემის მიხედვით განახლდება. თბილისში ახალი ავტობუსების შესაძენად ტენდერი სავარაუდოდ წელს ნოემბრის თვეში გამოცხადდება. 2016 წელს პირველ ეტაპზე 200 ყვითელი ავტობუს ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩანაცვლებენ. ავტოპარკის დანარჩენი ნაწილი ეტაპობრივად ჩანაცვლდება მომავალში. ამჟამად თბილის 510 ყვითელი ავტობუსი ემსახურება. 2016 წელს პენსიებისა და სოციალური დახმარების ზრდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განმარტა. ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს. ჩვენ თუ გავიხსენებთ რა პერიოდში ხდებოდა 2015 წლის ბიუჯეტის დაგეგმა, ეს იყო გასული წლის ოქტომბერ-ნოემბერი. ამ პერიოდში საკმაოდ მაღალი იყო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები საქართველოში და ზოგადად რეგიონში არ იყო ისეთი რთული სიტუაცია, როგორც დღეს გვაქვს. არ ვთვლით, რომ სოციალური ხარჯები ახალი ვალდებულებებით კიდევ უნდა დაეტვირთოს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს და ზოგადად ეკონომიკა ამის შესაძლებლობას არ იძლევა, ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე. შეგახსენებთ ბიუჯეტის პროექტზე პარლამენტში მსჯელობენ. უცხოეთის ამბებსაც გადავავლოთ. თვალი უკრაინის სამთავრობო ძალებმა და რუსეთის მიერ ზუგ გამაგრებულმა სეპარატისტებმა ბრძოლის წინახაზე მცირე კალიბრიანი იარაღებით ბრძოლა შეწყვიტეს. რუსლან კაჩუკის განცხადებით ბრძოლის ხაზიდან იარაღის ერთდროულად ამოღება 5 ოქტომბერს აღმოსავლეთ ლუგანსკის რეგიონში დაიწყო ტანკებისა და ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხების გამოყენებით. აჯანყებულებმა ლუგანსკში დაადასტურეს, რომ იარაღი ბრძოლის ხაზიდან ამოღებულია. იარაღის ამოღება დაგეგმილია დონეცკის რეგიონში. საუბარია 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის მქონე იარაღებზე, რომელთა გამოყენება 41 დღის განმავლობაში წინახაზით მხოლოდ 15 კილომეტრის დაშორებით იქნება ნებადართული. როგორც რეგიონში საერთაშორისო დამკვირვებლები BBC-სთან საუბარში აცხადებენ, ეს არის ნაწილი შეთანხმებისა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც მინსკში თებერვალში იქნა მიღებული. კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებსა და სამთავრობო ძალებს შორის 2014 წლის აპრილის შემდეგ 7900 ადამიანი იმსხვერპლა. ნატო გმობს რუსეთის შეჭრას თურქეთის საჰაერო სივრცეში და აცხადებს, რომ ასეთი მოქმედება სახიფათო და უპასუხისმგებლო. ანკარის ცნობით თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებში თვითმფრინავებით საში აიჭნენ მას შემდეგ, რაც რუსეთის ავიაგამანადგურებელმა 3 ოქტომბერს დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. ანკარა აცხადებს ასევე, რომ 4 ოქტომბერს თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავები საზღვარზე პატრულირების საშ შეავიწროვა დაუდგენელმა საფრენმა აპარატმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უფლებას თბილისის დროი 9 საათი და 5 წუთია. გეტყვით იმასაც, რომ ახალ ამბებს ჩვენ 9:00 საათში, საათის 9:00-ზე კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებთ. ახლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც მომდევნო 1 საათის განმავლობაში გვექნება საუბარი.
რა უნდა გაითვალისწინოთ, თუ 4 ფეხა მეგობრის ყოლას გადაწყვეტ ვეტერინარის ჩევები დაგეხმარებათ პირველი ნაბიჯების გადადგმისას?
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ქობულეთის ყოფილი გამგებელი რეზო ხარაზი ბათუმში საპატრულო პოლიციის თანამშრომლობა დააკავეს და წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ ბათუმიდან მომზადებულ სიუჟეტს ამ თემაზე.
კიდე ერთი ჩართვა გვექნება მარიამ შავგულიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, ბუკინისტებთან შესახვედრა წავიდა და დაახლოებით 45 წუთში დაგვიბრუნდება.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და სოციალური ქსელების ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებზე საუბროთ. შესაბამისად დაგველოდეთ ჩვენ გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება.
ეხლა კი 9 საათი და 6 წუთია.
9 საათი და 6 წუთია და როგორც მსმენელებს უთხარით, უნდა მოვისმინოთ სიუჟეტი, ბათუმიდან მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების საშუალებით ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დილის ეთერში რეგიონული ამბები საკმაოდ ვრცლად იყოს წარმოდგენილი. ამ შემთხვევაში ქობულეთის ყოფილი გამგებელის შესახებ უნდა მოვისმინოთ სიუჟეტი. რეზო ხარაზი ბათუმში საპატრულო პოლიციის თანამშრომლობა დააკავეს და წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. დაკავების ოფიციალური მიზეზი ცნობილი არ არის. დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე რეზო ხარაზმა პარტიის ოფისში ბრიფინგი გამართა და ქობულეთის საკრებულოსა და გამგეობაში გაცემული პრემიები გააპროტესტა. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი ბათუმში გუშინ საღამოს 8 საათისათვის დააკავეს. იგი საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანა, სადაც მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის წევრები შეიგრებდნენ. ისინი აცხადებდნენ, რომ თანაგუნდელის დაკავების ზუსტი მიზეზი მათთვის უცნობია, თუმცა მომხდარს ქუთაისში განვითარებული მოვლენების გაგრძელება თაფასებენ, რა დროსაც რუსთავიორის მხარდამჭერ აქციაზე მათი თანაპარტიელები დააკავეს.
რეზო ხარაზი სრულად აბსურდული ბრალდებით დღეს ყავს დაკავებული. დღეს გვეულებიან რატო ყავს დაკავებული. ძალიან ნათელი და ცალსახაა, რომ ეს ყველაფერი არის გაგრძელება იმის, რაც მოხდა ქუთაისში. როგორც ჩანს, ბიძინამ და სხვებმაც ბიძინამ გადაწყვიტა, რომ ნაცნობურ მოძრაობასთან სხვა მეთოდებით გრძელოს აზრი არ აქვს და ყველა აქტიური წევრი ნაცნობურ მოძრაობის აუცილებლად მოყავდეს ანკაპეზე შენ ციხეში გადაყვანილი.
როგორც ჩანს, ძალიან ნერვიულობს ხელისუფლება და ყველაფერს აკეთებენ და უკვე უკანონო დავალებებს იძლევიან. აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ, უსამართლოდ ხდება აქტიური ადამიანების, პოლიტიკურად აქტიური ადამიანების დაჭერები. ბუნებრივია, ეს ესე დიდხანს ვერ გაგრძელდა და მე მინდა მიმართო ხელისუფლებას და მოუწოდო, რომ შეიძლება მალე შეწყვიტონ ასეთი უკანონობა. წინამდებარე შემთხვევაში ბუმერანგივით დაუბრუნდებათ უკან ესეთი უკანონობები.
დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე რეზო ხარაზმა პარტიის ოფისში ბრიფინგი გამართა. 21200 სილარი ორ თვეში ეს თანხა ქობულეთის გამგებელმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ აგვისტოსა და სექტემბერში ხელფასისა და დანამატის სახით აიღეს. რეზო ხარაზის თქმით, დანამატის გაცემის შესახებ საჯარო ინფორმაცია გამგეობიდან ვერ მიიღო, თუმცა ირწმუნება, რომ მის მიერ წარმოდგენილი ციფრები სიმართლე შეესაბამება. მანაჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს და ქობულეთის მოსახლეობას მოუწოდა დაინტერესდნენ რა დამსახურებისთვის მიიღეს გამგებელმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ ხელფასის ოდენობის პრემია. ოპოზიცია გამგებლის გადაყენების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს.
ეს ყველაფერი გადავიდა მარავში, ეს არის საშინელება, როცა მაღალი თანამდებობის პირს, როცა გავყავს უამრავი იპოთეკარი, სოციალურად დაუცველი, გაჭირვებული ადამიანი და იღებ ორ თვეში 10600 ლარ პრემიასა და ხელფასს, ეს არის სამარცხვინო ფაქტი. მე პირდაპირ ვიწყებ იმ ანტიკორუფციული სქემის განხორციელებას, რომელიც დაწყებული გვაქვს და ყოველდღიურად ვავლენ გამოვლინებას. ჩვენ ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას და აქტიურ ფაზაში გადასვლას. დავიწყებთ, არ გამოვრიცხავთ, დავიწყოთ ხელმოწერების შეგროვებას, რომ გადადგეს უნიათო გამგებელი, რომელიც ვერ ასრულებს და უპასუხისგებლოდ ასრულებს თავის მოვალეობას.
რეზო ხარაზის განცხადებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და საკრებულოს წევრები გამოეხმაურნენ. მათი თქმით, აგვისტოში მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებული პრემია გაიცა. სექტემბერში კი კვარტალური რისუფლებასაც კანონი აძლევთ. სულხან ევგენიძის თქმით, დასახელებული თანხა 10000 ლარი გაზვიადებულია. იგი ამბობს, რომ პრემიის სახით მხოლოდ 4000 ლარი აიღო.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით ყველაზე ნაკლები პრემია გაცემული, თუ გადახედავთ შედეგებს, და ჩვეულებრივი კვარტალური პრემია არის პრეცედენტი, როდესაც გაედინება კადრები მუნიციპალიტეტიდან დაბალი ხელფასების გამო, ამიტომ წახალისების მიზნით იქნა გაცემული კვარტალური პრემია.
ქობულეთის ბიუჯეტი არის 35 მილიონი, ყველა თანამშრომელს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს აღებული და როგორც მოგეხსენებათ, მუნიციპალიტეტებში ყველგან ძალიან ცირეა ხელფასი. აგვისტოს პრემიას რაც შეეხება, ეს იყო მარიამოვის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრემია, გავეცი და შემდეგ იყო კვარტალური და მე ვფიქრობ, რომ ყველა დამსახურებლად იმსახურებდა, რომ ყველამ მიიღო ეს პრემია.
რეზო ხარაზის დაკავებასთან დაკავშირებით შესაბამის სტრუქტურების კომენტარი არ გაუგეთებიათ. სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი, რა აღკვეთი ღონისძიება შეეფარდება ქობულეთის ყოფილ გამგებელს.
ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან, რეგიონული ამბები დილის გადაცემაში შეგიძლიათ ყოველდღიურად მოისმინოთ 8-დან 10 საათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
იმ ყოველდღიური რუბრიკების გარდა, რომელსაც დილის გადაცემაში მოისმენენ რადიო თავისუფლების მსმენელები, ასევე არის ყოველკვირეული რუბრიკები. დღეს სამშაბათია და რუბრიკა ვეტერინარი შემოგვიერთდა და რუბრიკაში ვეტერინარები გვირჩევენ, თუ რა უნდა ვიცოდეთ ძაღლის ან კატის ყიდვის დროს, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა ეტაპებია გასავლელი იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ გართულებები. რუბრიკის სტუმარია ვეტერინარი ნათია ბერიძე.
ვიყიდეთ ლეკვი. სახში სიხარული გვაქვს, ბედნიერება ყოველას გვიხარია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია თვითნებად გავუშვათ მისი გაზდა. პირველი ეტაპი, როცა ვყიდულობთ ლეკს, ვცდილობთ უფრო მეტი ინფორმაცია მოვიძიოთ რა ჩატარებული ლეკზე. ეს არის დამუშავება ჭიაზე, რწყილის წვეთები, დაბადება, აცრა, ანუ ყველაფრის საქმის კურსში უნდა ვიყოთ, რომ როცა მოხვდებით ვეტექიმთან, ჩვენ შევძოთ მივაწოდოთ სრულფასოვანი ინფორმაცია. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს, როცა გაჩნდა ზუსტი თარიღები, რომ შემდგომში დავითვალოთ მისი გეგმიური პროცედურები.
დავინტერესდით, მოვიძიეთ ინფორმაცია, როგორც ვეტერინარმა გვირჩია, გავეგეთ ძაღლის დაბადების თარიღი, შემდეგ იწყება მეორე ეტაპი, ეს არის ჭიაზე დამუშავება.
როცა ჩვენ აკვავს ლეკვი, პირველი რასაც ვაკეთებთ, მივდივართ ვეტექიმთან. ვეტექიმი გვაძლევს არა მარტო სამცინო თვალსაზრისით რჩევებს, არამედ კვების, მოვლის, როგორ პირობებში გავაჩეროთ, როგორი კუთხე შეუქნათ. პირველი ეტაპი, რითაც ჩვენ ვიწყებთ ლეკვის მოვლას, არის დამუშავება ჭიაზე. დამუშავება ჭიაზე კეთდება წონის მიხედვით და რა თქმა უნდა, პირველი პროცედურების ყოველთვის ჯობია, რომ ჩაატაროს თვითონ ვეტექიმმა. ჭიაზე ვამუშავებთ ჩვენ ორჯერადად ან სამჯერადად.
პირველი ეტაპის ფინალი არის ვაქცინაცია. რა ინტერვალებით უნდა გაკეთდეს ნემსი და რისგან დაიცავს ცხოველს, ცოფის პრევენცია და რატომ არის საჭირო ალიკაფი.
როცა ცხოველი დამუშავებული არის ჭიაზე, გადავდივართ ვაქცინაციაზე. ვაქცინაცია კეთდება სამჯერადად, ორი კვირა ინტერვალით. ეს არის კომპლექსური, ეს არის ინფექციური დაავადებები. მესამე აცრის შემდეგ ლეკვი ითვლება სრულფასოვნად აცრილი. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ცოფის აცრა არასდროს. სამი თვის ასაკიდან ცხოველი იცრება ცოფზე და მინდა გითხრათ, რომ არც დასაჩერებს და არც არავითარ მავნებლობას თუ ცხოველი ჯამთელია. მით უმეტეს დღესდღეობით თბილისში ჩვენ გვაქვს ისეთი ვაქცინები, რომელიც მსოფლიოში არის აღიარებული. აი, როცა დავამთავრეთ ეს მთელი ვაქცინაციის პერიოდი, მერე იწყება ყველაზე საინტერესო პერიოდი, ქუჩაში გაყვანა. ქუჩაში გაყვანისას ჩვენ უნდა დავისხათ რწყილის წვეთები, ფინანსურად ამოვირჩიოთ, რომელი გვაწყობს, მივდივართ სასეირნოდ. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ქუჩაში შეჭმული რაღაცისგან აცრა არ დაგვიცავს. აქ უნდა ვიყოთ ძალიან ყურადღება. აქტუალურია დღევანდელ დღეს, რომ ცხოველი მივაჩვიოთ იმას, რომ გაიკეთოს ალიკაფი. პირველ რიგში თქვენ ძაღ თვითონ დაიცავს, რომ პირში რაღაც არ ჩაიდოს. აცრა როცა გვიწევს, ვაკეთებთ. ეს არის ლეკვი თუ დასრული, არა აქვს მნიშვნელობა და ყოველ აცრას ვიმეორებ წელიწადში ერთხელ სიცოცხლის ბოლომდე.
ეს იყო რუბრიკა ვეტერინარი, რუბრიკის სტუმარი იყო ვეტერინარი ნათია ბერიძე. 9:14 თავისუფლების დილა გრძელდება რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. აქვე შეგახსენებთ იმის გამო, რომ სმენელები ძალიან დიდი დაინტერესება და აქტიურობა არის, რომ ვიქტორინის გამარჯვებული უკვე ყავს, რომელმაც პირველივე შეკითხვის შემდეგ დარეკა სტუდიაში და დაასახელა სწორი პასუხი. ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული წიგნი იყო პატარა უფლისწული და პირველი მინიშნებებიდან გავიგეთ ის, რომ ნაწარმოები კი 1943 წელს ინგლისში
ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა და ავტორის მშობლიურ ქვეყანაში კი მისი პირველი გამოცემა ომის შემდეგ 1956 წლით თარიღდება. ასევე მეორე მინიშნებიდან უნდა გვცოდნო და ისიც, რომ ეს ნობელა მსოფლიოს 250-ზე მეტ ენასა და დიალექტზე თარგმნილი, მათ შორის მეგრულადაც, და მისი სახელწოდება მეგრულად ასევე ჟღერს: ჭიჭე, მაფას, ქირი. ყველას წარმატებებს გისურვებთ. მთავარი არის, რომ გული არ დაგწყდეთ, თუ დღეს არა, ხვალ მაინც გახდებით გამარჯვებული. ახლა კი ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ.
გუშინტელი წვიმიანი ამინდის შემდეგ დღეს 6 სექტემბერს მთელ საქართველოში ისევ მძე გამოანათებს. ბათუმში ამინდი უმეტესად უნალექო იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსამდე გათბება. ასევე უნალექო ამინდი და 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში. 27 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდიელი ზუგდიდელებსაც. ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ქუთაისში გუშინდელთა შედარებით კიდევ უფრო დათბება, ტემპერატურა 2 გრადუსით მოიმატებს და 29 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხის თავზეც უგრუბლო იქნება და თან 25 გრადუსი სითბო. უმეტესად უნალექო ამინდი იგველოდება ცაგერშიც 25 გრადუსი სითბოსთან ერთად. ასევე 25 გრადუსი იქნება ცხინვალში და ამბროლაურში. ამინდი გორშიც მზიანია მოსალოდნელი, ჰაერი აქ 26 გრადუსამდე გათბება. გუშინდელისგან განსხვავებით, ქოლგები და საწვიმრები დღეს თბილისში შეგიძლიათ სახლში დატოვოთ. შეიძლება დრო გამოშვებით მოიურბლოს, მაგრამ წვიმა მოსალოდნელი არ არის და ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი იქნება. ასევე უნალექო ამინდი ელოდება სიხნაღელებსაც, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. ყვარელშიც მზეს ღრუბლები მხოლოდ დრო გამოშვებით დაფარავენ და ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ისევე როგორც თელავში, აქაც 25 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.
ეს იყო ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შავგულიძემ ამინდი გოვჯიზე დაყნობით მომზადა. იმედია გაითვალისწინებთ პროგნოზ და შესაბამისად ჩაცმულ დახურულ მომზადებულები გამოხვალთ სახლიდან. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის დროი 9:17 და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიაში შემოგვიერთა ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი ნინო ევგენიძე. ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ბიზნეს საქართველოში იქნება და გაგაცნობთ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომელიც ბიზნესის მდგომარეობას ასახავს და მიმდინარე გასულ წელს, ასე ვთქვათ, აჯამებს. ოფიციალურად დეკლარირებული მონაცემებით 2014 წელს საწარმოთა მთლიანმა ბრუნვამ 50.1 მილიარდი ლარი, ხოლო პროდუქციის მთლიანმა გამოშვებამ 26.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. მთლიანი ბრუნვა საწარმოს ზომის მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: მსხვილ ბიზნესზე 81.9% მოდის, საშუალოზე 8.7% და მცირე ბიზნესზე 9.4%. ეს მონაცემი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ბოლო წლებში ვერადავერ ხერხდება ეკონომიკაში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ზრდა. და პრაქტიკა აჩვენებს მთელ მსოფლიოში, რომ რაც უფრო მაღალია მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ეკონომიკაში, მით მეტია ქვეყანაში სოციალური თანასწორობისა და დემოკრატიის ხარისხი. შეგახსენებთ, რომ მცირე და საშუალო საწარმოებს მიეკუთვნება ყველა ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმის საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა და რომლის წლიური ბრუნვა არ აღემატება შემდეგ სრულ ოდენობებს. მცირე საწარმოთათვის 20 დასაქმებული და 500,000 ლარს, საშუალო საწარმოებისთვის 100 დასაქმებული და 1,500,000 ლარს. მსხვილ საწარმოებს განეკუთვნება საწარმო, სადაც დასაქმებულთა რაოდენობა აღემატება 100 კაცს, ან წლიური ბრუნვის მოცულობა 1,500,000 ლარზე ან მეტია. აქვე უნდა ითქვას, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესში ინვესტიციების რაოდენობა მეტია, ვიდრე მსხვილ ბიზნესში. ეს იმაზეც მოწმობს, რომ შედარებით მცირე ბიზნესში წარმოებული პროდუქცია უფრო ძვირიჭდება და ნაკლები ამონაგები აქვს. კერძოდ, საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა მთლიანმა ინვესტიციებმა ფიქსირებულ აქტივებში 3.559 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც საწარმოთა ზომის მიხედვით შემდეგ ნაწილდება მსხვილ ბიზნესზე მოდის 76.4%, საშუალოზე 7.6% და მცირე ბიზნესზე 16%. 2014 წელს საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა გაყიდვებმა 2014 წლის განმავლობაში 17.9 მილიარდი ლარი, ხოლო გასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების მიდებმა 24.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. საინტერესოა, რომ ბიზნესში დასაქმებულების რაოდენობა 3.7 მილიონიან ქვეყანაში დასაქმებული ადამიანის მთლიან რაოდენობას, ანუ 592,100 კაცი შეადგინა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ
უმუშევრობა სერიოზული პრობლემაა.
სერიოზული პრობლემაა და ის საგადასახადო ტვირთი, რომელიც, რასაც ასე ვთქვათ, გადასახადების სახით იხდის მოსახლეობა, რომისგანაც ფინანსდება მეორე ყველაფერი, სწორედ აი 592,000 ადამიანზე დგას და ეს ამ ადამიანების მდგომარეობას ვერაფრით ვერ აუმჯობესებს, პირიქით მათ აღარიბებს კიდევ. რაც ნიშნავს, რომ მთლიანად ბიზნესი ქვეყნის მოსახლეობის მხოლოდ 16%-ის დასაქმებას ახერხებს ამ მონაცემებს თუ დავეყოთნობით და ამასთან ამავე სტატისტიკის თანახმად დასაქმება ბიზნესში მამაკაცისთვის უფრო ადვილია ვიდრე ქალისთვის. საწარმოებში დასაქმებულთა 39.3% ქალია, ხოლო 60.7% კი კაცი.
ნინო, ხომ არ ვიცით ისეთი სტატისტიკაც, ანუ დასაქმებული ქალებიდან და კაცებიდან რანგობრივად, ანუ მაღალ თანამდებობებზე რამდენ, ანუ როგორია შედარება?
Ну, ძირითადად კაცები ჭარბობენ, მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავება რო გითხრათ, ისეთი დრამატული სხვაობა დიდად არ არის. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობა საწარმო ზომის მიხედვით შემდეგნაირად წლდება: მსხვილი ბიზნესზე 56.2% მოდის, საშუალო ბიზნესზე 15.4% და მცირე ბიზნესზე 28.4%. ეს ციფრები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს დასაქმების მართლა ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და ერთადერთი რეთა შეუძლია მთავრობას ასეთ დროს დაეხმაროს ხოლმე ადამიანებს, არის ცოდნის განათლების, ახალი ტექნოლოგიების მიწოდება და შემდგომ ადამიანები, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეძლებენ ახალი იდეების და
ანუ რეალურად
საშუალო საწარმოების გენერირებას.
რეალურად მთავრობას შეუძლია ხო გარკვეულწილად, რომ წაახალისოს და ისეთი ამინდი შექმნას?
მე ვფიქრობ, შემიძლია ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ცოდნის და ტრეინინგების მიწოდების გზით. განათლების, ანუ ამაზე საუბარ.
და მე როგორც ვიცი, სიახლეებიც გაქვს, ხო, ეკონომიკური სიახლეები
ჩვენს მსმენელებსაც მომგიყვების
მენელისთვის მომზადებული.
ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 2016 წლის ბიუჯეტის პირველადი ვარიანტის მიხედვით 2015 წელთან შედარებით მომუშავეთა რიცხოვნობა 610 ადამიანით უნდა იკლებს, შედეგად საქართველოს სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულთა რაოდენობა 115.952 ადამიანი იქნება. რაც შეეხება შრომის ანაზღაურებას, მომდევნო წელს ის 1,428,668,000 ლარი იქნება, რაც მიმდინარე წლის მაჩვენებელს 57 მილიონი ლარით აღემატება. სახელფასო ფონდის ზრდა ძირითადად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და ახლად შექმნილ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ეხება. 2015 წლის პირველი 8 თვის მონაცემებით საქართველოსთან განხორციელებული ექსპორტის მოცულობა 24%-ით არის შემცირებული და 1,459,000,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ამავე პერიოდში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 6,395,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა და ექსპორტის მოცულობა საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში მხოლოდ 23%-ით არის წარმოდგენილი. და ბოლოს, მოკლედ, რუსეთსაც შევეხოთ. რუსეთმა ნავთობის მოპოვების ახალი რეკორდი დაამყარა. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ნოვაკის განცხადებით, სექტემბერში ნავთობის მოპოვებამ რუსეთში დღეღამის განმავლობაში 10.74 მილიონი ბარელი შეადგინა. მისივე თქმით, ეს მაჩვენებელი 0.4%-ით მეტია აგვისტოს მაჩვენებელზე. ბოლო 9 თვის განმავლობაში ნავთობის მოპოვების რეკორდსმენი როსნეფტი, ლუკოილი და გაზპრომ ნეფტი არიან. წინამდებარე რეკორდი რუსეთმა 2014 წლის დეკემბერში დაამყარა, როცა ნავთობის მოპოვება დღეღამის განმავლობაში 10.77 მილიონი ბარელი შეადგინა.
ნინო, ესეთი რეკორდები ფასზე აისახება, ნავთობის ფასზე?
იცით, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფასზე რა თქმა უნდა აისახება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს დაკავშირებულია ამასთანავე იმ საომარ მოქმედებებთან, რომელსაც ისინი აწარმოებენ.
ხახო აღმოსავლეთში. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, მსმენელს ვეტყვით რომ ნინო ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკური, ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის ეკონომიკური მიმომხილველი იყო ჩვენთან ერთად. ნინო ევგენიძის მოსმენა და შესაბამისად მის მიერ მომზადებული ეკონომიკური სიახლეების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე 9-დან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში. ახლა კი ჩვენს ეთერს მუსიკა გააგრძელებს და შემდეგ უკვე ჩვენი მეორე მიმომხილველი დავით გონზო ხლაზე შემოგვიერთდება. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Baby make up your mind cuz I've been waiting such a long long time. Now baby unaffair cuz I've been so good to you. Now baby unaffair cuz I've been so lonesome too. Now baby unaffair. I give it to 12 and I'll be gone. Now baby or never, cause I've been so good to you. Now baby or never, I've been so lonesome too.
შაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში მუშაობთ მე, ანასტასია არაგული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. სულ მალე შემოგვერდება დაახლოებით 15 წუთში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე და ახლა ვინაიდან თბილისის დროი 9:30 სრულდება, ახალ ამბებს დათო გაგვაცნობს.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან თბილისში აქცია გაიმართა გუშინ, რომლის მონაწილეებიც აპროტესტებენ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას. ყვითელი ავტობუსებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩაანაცვლებენ თბილისში. ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსების ახლით შეცვლა მომავალი წლიდან დაიწყება. 2016 წელს პენსიებისა და სოციალური დახმარებების ზრდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განმარტა, ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს. უკრაინის სამთავრობო ძალებსა და რუსეთის მიერ ზურგგამაგრებულმა სეპარატისტებმა ბრძოლის წინახაზზე მცირე კალიბრიანი იარაღებით ბრძოლა შეწყვიტეს 9:00 სრულს. ნატო გმობს რუსეთის შეჭრას თურქეთის საჰაერო სივრცეში და აცხადებს, რომ ასეთი მოქმედება სახიფათო და უპასუხისმგებლოა. ამერიკის სამხრეთ კაროლინის შტატში მოსული ძლიერი ნალექის შედეგად, რამაც წყალდიდობა გამოიწვია, 9 ადამიანი გარდაიცვალა. ამ და სხვა სიახლეებზე 9:00 სრულ ზუსტად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროი 9:31. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, თავისუფლების დილა. საეთერო სტუდიაში ვართ მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ დილის ეთერს განაგრძობს ნინო გელაშვილის დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი უკვე ჩვენთან ერთად არის ჩვენ სტუდიაში და თავად მოგახსენებთ, რაზე იქნება დღევანდელ დილის საუბრებში საუბარი და ვინ ნებია ნინო სტუმრები. ნინო, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო მსმენელს. მივესალმები. დღეს ვილაპარაკებთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, თემაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება სხვადასხვა ფორმატში არაერთხელ შეეხო. ძალიან მრავალკომპონენტიანი საკითხია, ასე ვთქვათ, რთული. საქმე ის არის, რომ გუშინ გაიმართა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ორგანიზებით საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის პრეზენტაცია. დოკუმენტი არის დიდი, შეიძლება ბევრზისთვის, არასპეციალისტისთვის ბევრზე არაფერზე მეტყოლებდეს, არის ლაპარაკი იქ რაღაც ახალ სტრუქტურებზე უწყებზე, თუმცა ჩვენ შევეცდებით სტუმართან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც ჩვენ გვაწუხებს, მათ ვინც კუჩაში გადავადგილდებით, არ აქვს მნიშვნელობა რითი და როგორ და როდის, რა კომპონენტებისგან შედგება უსაფრთხოება, რა უზრუნველყოფს ამას. აგერ დათო მახსენა ყვითელი ავტობუსების ამბავი, ამასაც ვიკითხავთ სტუმართან, ეს ყვითელი ავტობუსები ყვითელი აღარ უნდა იყოს, რაღაც სხვა რაოდენობის ბორბალი უნდა ჰქონდეს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მათ შეცვლას, ანუ ამაზეც. გელა კვაშილავა იქნება ჩვენი სტუმარი დღეს, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და მასთან და რასაკვირველია მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ ძალიან აქტუალურ საკითხზე.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. წარწუნებული ვარ, საგზაო უსაფრთხოება მართლაც ისეთი თემაა, რომელიც როგორც მანქანით მოსიარულეებს, ასევე ფეხით მოსიარულეებს გვაღელვებს.
ნინო გელაშვილი ზუსტად 10 საათიდან შემოგერდება და 1 საათის განმავლობაში გაშლის უკვე ამ თემას. ეხლა მე მგონი, რომ სპორტს უნდა გადავალოთ
თვალი. ოთარ მაღლაკელიძე, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი, ემზადება იმისათვის, რომ მათ ვინც წინასაათში ვერ მოისმინა სპორტული მნიშვნელოვანი ამბები, ახლა კიდევ ერთხელ მიაწოდოს ინფორმაცია. ოთარ, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მესამე თამაშისთვის მოსამზადებლად შეიკრიბა ალექსანდრე ჩივაძის გაცვლილი გუნდი ხვალ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. ჯგუფის უმთავრეს ფავორიტს ესპანეთის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება ჩივაძემ მომავალი შეხვედრისთვის მოსამზადებელ თბილისურ შეკრებაზე 24 ფეხბურთელს უხმო, მათ შორის არ არიან გიორგი პაპუნაშვილი და ოთარ კაკაბაძე. პაპუნაშვილი ტრავმირებულია, კაკაბაძე კი ეროვნულ ნაკრებშია გამოძახებული და დიდი მდგომარეობით 8 ოქტომბერს გიბრალტართან გასამართლებში მისი სანაკრებო დებიუტით შედგება. საქართველოსა და ესპანეთის ახალგაზრდული ნაკრებები დღეს საღამოს მიხეილ მესხზე მატჩის წინა ოფიციალურ ვარჯიშს გამართავენ. დღესვე შედგება ჩივაძის პრესკონფერენცია. თამაში კი ხვალ საღამოს 9 საათზე დაიწყება ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში. საქართველოს 21 წლამდელებთან ნაკრებმა უკვე ორი თამაში ჩაატარა და ორივე სტუმრად მოუგო სან მარინოს ანგარიშით 3-0 და წააგო შოტლანდიასთან მინიმალური ანგარიშით. შედეგად 3 ქულით მეორე ადგილს იკავებს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები, ასევე 3-3 ქულა აქვთ შვედეთს, ესპანეთსა და ხორვატიას, რომლებმაც ჩვენი ნაკრებისგან განსხვავებით ჯერ მხოლოდ თითო შეხვედრა გამართეს. მეხუთე მეექვსე ადგილებზე კი ესტონეთი და სან მარინო დგანან თითო ქულით. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები კი მსოფლიო თასზე ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. ბორჯღალოსნები ხვალ ნამიბიას შეხვდებიან და თუ მოუგებენ ჯგუფში მესამე ადგილს დაიკავებენ. იქამდე კი რაგბის კომაგებს შეუძლიათ ერთი სახალისო თამაშის ყურებით ისიამოვნონ. დღეს საღამოს შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე ბორჯღალოსნების მხარდამჭერი მატჩი გამართება მინისტრებსა და ვეტერან მორაგბეებს შორის. მინდორზე გავლენ ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი და მთავრობის სხვა წარმომადგენლები. ამხანაგური მატჩის მიზანი ეროვნული ნაკრების მხარდაჭერა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა. ერთადერთი ცუდი ის არის, რომ ეს თამაში რატომღაც დაამთხვიეს მსოფლიო თასის სხვა თამაშებს, რაგბის ნამდვილ კომაგებს ასარჩევად ექნება.
დასწრება თავისუფალია, ოთო?
დასწრება რა თქმა უნდა თავისუფალია, კი. ორი ციტყვით ჩოგბურთსეც გეტყვით, ამერიკელ სერენა უილიამსი უკვე 261 კვირა მსოფლიო რეიტინგის ლიდერია, რაც ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგია. დავაზუსტებ, მესამე შედეგი სერენა უილიამსმა, რომელიც დიდი სლემის 21 გზის ჩემპიონია, უკვე უკან მოიტოვა თანამემამულე კრის ევერტი. ეს უკანასკნელი კარიერის მანძილზე საჩოგბურთო რეიტინგში 260 კვირა იდგა პირველ ადგილზე. ყველა დროის საუკეთესო მაჩვენებელი კი შტეფი გრაფს აქვს, რომელიც მსოფლიო რეიტინგს 367 კვირა ლიდერობდა. მეორე ადგილზეა მარტინა ნავრატილოვა 322 ქულით. მესამე კი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, სერენა უილიამსია და ჯერ კიდე აქვს დიდი დრო სერენას, როგორც ჩანს მისი ახლანდელი ფორმიდან გამომდინარე, რომ მეორე და პირველ ადგილსაც შეუტიოს.
დიდი მადლობა, ოთარ. ისე საინტერესო იქნება ახალი ზელანდიის, საფრანგეთისა და ბორჯღალოსნების შემდეგ ქართველი პოლიტიკოსების ნახვა რაგბის მოედანზე. უკვე წარმომიდგენია როგორ თამაშობენ, როგორ დებენ.
მე მგონი მხიარული ამბავი იქნება.
კარგით, ეხლა მე მგონი კი არა და ჩვენ საერთოდ მუსიკის დროა, რის შემდეგაც უკვე გონზო შემოგვიერთდება. ასე რომ აუსმინოთ მუსიკას. 9:36 წუთია. რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თავისუფლების დილა გრძელდება საათის ბოლომდე.
დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა, უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დავით გონზო ჩიხლაძე დილის გადაცემაში ყოველდღიურად გვიყვება ჩვენ და თქვენს უფასო რადიო მსმენელებო სოციალურ ქსელებსა და ვებში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. დათო, მოგესალმებით.
გამშვიდობეს. დღეს არის 6 ოქტომბერი, რაც ნიშნავს იმას, რომ Microsoft-ის მოწყობილობების პრეზენტაცია იქნება. ამ დიდი ხანია გამოცხადებული ეს, ამიტომ უნდა გცოდნა და რომ 6 ოქტომბერს ბოდიში
დავლოდებოდით.
დავლოდებოდით. მეტმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თბილისში საქართველოს უნივერსიტეტში იყრებებიან Microsoft-ის ფანები, შეგვიძლია ესეც უწოდოთ თავისუფლად, და ერთად ყურებენ პრეზენტაციას. პრეზენტაციის ტრანსლაცია თბილისის დროით არის 5 საათზე. ნუ ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ უამრავი ინსტრუქციათ, როგორ უყუროთ თვითონ სახში პრეზენტაციას, თუმცა შეგიძლიათ ადამიანებთან ერთად უყუროთ, თან საინტერესო ამბებსაც მოისმენთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე ალბათ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი, ალბათ არის Surface Pro 4-ის გამოსვლა. Surface-ი მაინც მთავარი ესეთი კარგი გაჯეტი არის Microsoft-ის, მიუხედავად Lumia-ს მიმართ პატივისცემისა. მაინც Surface-ი არის ალბათ დღევანდელი დღის ვარსკვლავი. მაგრამ საინტერესო იქნება, შეგიძლიათ ივენთი იპოვოთ Facebook-ზე, ნახოთ, შეუერთდეთ ადამიანებს, რომლებიც ერთად უყურებენ Microsoft-ის ღონისძიებას. Microsoft-ის ღონისძიებას ჯერ ამ ინტერნეტით ვერა, მაგრამ Mark Zuckerberg-მა თვითონ გუშინ გამოაცხადა თავის Facebook-ზე პროფაილზე, რომ internet.org ახალ ინიციატივას იწყებს, რაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ყველა ინიციატივა, რომელსაც დაიწყებენ ამ მიმართულებით, საინტერესო იქნება ერთნიშნულოვნად. ეს არის სატელიტური, სატელიტის დახმარებით ინტერნეტის მიწოდება ადამიანებისთვის. ამ ეტაპზე აფრიკაზეა საუბარი, სუბსაჰარული აფრიკა, იმედია სწორად გამოდგე. მოკლედ, Facebook-მა თავის ამ ინიციატივის ფარგლებში ფრანგულ კომპანიასთან, ეოთელსათან ერთად გადაწყვიტა, რომ სატელიტით მისცეს საშუალება, რომ აფრიკის ძალიან დიდ ნაწილს, რომ ისარგებლოს ინტერნეტით, მართალია ცოტა ბალი ხარისხის ინტერნეტით, თუმცა მაინც ინტერნეტით, იმიტომ რომ საერთოდ არ აქვს ახლა ინტერნეტი. რაც ძალიან საინტერესოა, 2016 წლიდან გაეშვება ეს ყველაფერი. ინტერნეტ.ორგ ზოგადად რაღაც კონტროვერსული ინიციატივა გამოვიდა Facebook-ს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ შეხედვით შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ძალიან კეთილი რამ არის, ან განვითარებად ქვეყნებში, სადაც არ აქვს საშუალება ადამიანებს მიიღონ ინტერნეტი უფასო დაცვის, მაგათად ინდოეთში და ამ შემდეგ, თუმცა დოჩი საინტერესო დისკუსია გამოიწვია, იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ რამდენად სწორია, როდესაც Facebook-ი და თვითონ ინტერნეტ.ორგ თავის პარტნიორების კონტენტს ინტერნეტში აყენებს წინ, ზოგადად ყველანაირ კონტენტზე, ანუ ეს ქსელური ნეიტრალურობის პრინციპი რამდენად ირღვევა.
ანუ ერთადერთი პრეტენზია, რაც უფასო ინტერნეტის მიწოდებასთან დაკავშირებით იყო, ეს არის?
არა, ეს არის დისკუსია, რომელსაც აქვს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი გავლენა ალბათ ყოველდღიურ ზოგადად განვითარებაზე. არა, ინტერნეტ.ორგ არის ასეთი რა, მოკლედ აპლიკაციას ერთად იქ შეგიძლია პარტნიორი გახდე ინტერნეტ.ორგის, შენი პროდუქტი მიაწოდო და არეგისტრო შენი პროდუქტი და ადამიანები მარტო ამით მოეხმარენ ინტერნეტს. ანუ ადამიანების ეს არის ინტერნეტი მხოლოდ, შესაბამისად თუ არ გაწვდი შენს პროდუქტს ასე მოხმარებას, ეს ის ყოველნაირ პროდუქტს ვერ ნახავენ, ამიტომ
ანუ შენ არჩევ რა ნახოს ხალხმა, მაგრამ სულ ინტერნეტობას მე მგონი ჯობია.
ხო, აი ეს ხო ზუსტად Facebook Mark Zuckerberg-მა, რომ ანუ ეს ცუდი ინტერნეტი და ცოტა კონტენტი მაინც უკეთესია, ვიდრე საერთოდ არ ქონდეს ინტერნეტია. Ну, არ ვიცი, ამას ყავს აქვს თავისი პლუსები, მინუსები, ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს და ბევრი მხარდამჭერიც. კარგია ზოგადად ესეთ პროცესი, ცოცხალი დისკუსია. ბოლოს რაც მინდოდა მეთქვა, არის Jack Dorsey-ის დაბრუნება Twitter-ის CEO-ს, გენერალური დირექტორის ექვივალენტური ეს არის პოზიცია საქართველოში, ესევე წახეთ გონე პოზიციაზე. და ძალიან საინტერესო რამ არის, იმიტომ რომ Jack Dorsey სამითო იყო მანამდე, ვთქვათ, მოვალეობის შემსრულებელი CEO-ს, ახლა უკვე ოფიციალურად გახდება CEO. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, პირველი ამ პოზიციაზე, როცა Jack Dorsey ამ პოზიციაზე. საერთოდ Jack Dorsey-მ გააგზავნა პირველი ტვიტი 2006 წელს, ახლა როგორც თვითონ თქვა, ის შემოგთავაზებს ახალ Twitter-ს საერთოდ. ის მოვიდა მას შემდეგ, რაც რამდენჯერმე გადადგა წინა CEO უილიამსი, თუმცა პრობლემები ჰქონდა Twitter-ს, მისი ბაზარი არ ისდება, რაღაც სტაგნაცია აქვს სოციალურ ქსელს, სიახლეებსაც ვეღარ გთავაზობდა. Dorsey-მ გადაწყვიტა, რომ ეს სიახლე უნდა ყოფილიყო emoji, მეტი და დიდი emoji direct message-ებში. უკვე საუბარია იმაზე, რომ Twitter-მა შეიძლება თავისი 100-150 სიმბოლოიანი ლიმიტიც მოხსნას,
სად ერთის ხრევ კარგი შეიძლება იყოს სოციალურ ქსელისთვის განვითარდეს მეორე ხრევ ცუდი იყოს
იმიტომ
რომ ხო დაკარგოს სპეციფიკას თვითონ დორსის რაც შეეხება ის გუშინდელი თხის გმირი იყო ნეტში ტექნოლოგიების შესახებ მედიაში იმიტომ რომ დორსი ახლა ორი კომპანიის CEO ერთდროულად ორი დიდი კომპანიის Twitter-ის და Square-ის მისი სტარტაპის ესეთი რაღაცები ხშირად არ ხდება. ანუ ეს უკვე ესეთი ლიგა, სადაც Elon Musk-ი, Steve Jobs-ი და შემდეგ ესეთი ადამიანები არიან გამორჩეული ლიდერები. ნახოთ Jack Dorsey-ს გამოვა თუ არა, როგორც Wired-მა თქვა, ვინმე მოყიდეთ Jack Dorsey-ს ყავა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი.
თუმცა ამ სურათზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს გაშლილი, ანუ ამავე სტატიის თანხლებ სურათზე საკმაოდ ხნედ გამოიყურება. ეს იყო დავით ზოჩიხვაძე, რომელმაც ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ მოგვაწოდა.
ხავა გვინდა ჩვენც ხო?
ხავა გვინდა ჩვენ, მაგრამ ყავის დალევამდე ჯერ კიდევ 15 წუთი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა 8-დან 10 საათამდეა და როგორც მე ვხედავ, 9 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით, ანუ ჩვენთან ურთიერთობისთვის სიფასო რადიო მსმენელებო, გაქვთ წინ კიდევ 15 წუთი.
ეხლა აფიშას გადავავლოთ თვალი და აფიში შემდეგ უკვე ჩართო გვექნება მარიამთან, რომელიც ბუკინისტებთან არის და გვეტყვის თუ რა ხდება და ზოგადად რომელი ციგნები უფრო იყიდება და რითი ინტერესდება თბილისის მოსახლეობა.
კი ბატონო.
თუ სამუშაო კვირის პირველი დღეები ბევრი საქმით ჰქონდათ დატვირთული, საღამოს სასიამოვნოდ გასატარებლად 6 ოქტომბრის აფიშაში რამდენიმე საინტერესო სპექტაკლს და გამოფენას გთავაზობთ. თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე შეგიძლიათ რობერტ სტურუას რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი იულიუს კეისარი იხილოთ. სპექტაკლის დასაწყისი 19 საათია, ბილეთის ფასი კი 6-დან 20 ლარამდე იქნება. მარჯნიშვილის მცირე სცენაზე კი ბათუმის დრამატული თეატრი წარმოგიდგენთ მიშა ჩარკვიანის სპექტაკლს ჩურჩული და კივილი. წარმოდგენა 19 საათზე დაიწყება, ხოლო ბილეთის ფასი 11 ლარი იქნება. დღეს პრემიერაა ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრში ანტონ ჩეხოვის პიესას სამი და დრამატული თეატრის მსახიობები უსიტყვოდ. მხოლოდ პლასტიკით წარმოადგენენ. ერთმოქმედებიანი სპექტაკლის დამდგმელი ქორეოგრაფი კონსტანტინე ფურცელაძე გახლავთ. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“. გამოფენა ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიცია 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 2 ოქტომბერს გაიხსნა გუჩა კვარაცხელიას გამოფენა სახელწოდებით „ჩვენი შავთეთრი და ფერადი წუთიცოფელი“. ამ გამოფენის დათვალიერება 18 ოქტომბრამდე იქნება შესაძლებელი. 9 ოქტომბრამდე კი დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში ვახო ბუღაძის პერსონალური გამოფენა „გარეუბანი“ მიმდინარეობს. გამოფენაზე ავტორის 70-მდე ფერწერული ნამუშევარია წარმოდგენილი. ასევე გრძელდება თბილისის მეორე ტრიენალე და 2 ოქტომბერს ევროპის სახლში გახსნილი გამოფენის მონაწილეები არიან ქართველი არტისტები ირინა პოპიაშვილი, ლუკა ცეცხლაძე, მაია სუმბაძე, სალომე მაჩაიძე, ნატალია ბერიძე, გოგი ძოძუაშვილი, ზაზა რუსაძე, თამუნა ქარუმიძე, ლევან უცუბიძე და გიო სუმბაძე. ამ გამოფენის დათვალიერება ევროპის სახლში შეგიძლიათ, მისამართი კი შალვა დადიანის 2 ნომერი გახლავთ.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, რომელმაც აფიშზე გაგვაცნო. მარიამი არის ყველგან და ყოველთვის, ეხლა იყო სტუდიაში და რამდენიმე წამში უკვე ჩაგვერთვება თბილისის ქუჩი, ერთ-ერთ ქუჩიდან, თუ სად არის ეხლა მარიამი და თემა არის ბუკინისტები და თუ რა წიგნებით ინტერესდებიან თბილისში თბილისის მაცხოვრებლები. მარიამ, დილამშვიდობის და მოგესალმებით.
მოგესალმებით დათო, ახლა მე რუსთაველის გამზირდავი მყოფები, სადაც ერთ-ერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის მოაჯირზე ერთმანეთის გვერდით ალაზია, შექსპირი, პუშკინი, სერვანტესი. ეს არის ნაწარმოებები და კლასიკოსები, რომლებიც ახლა თავიანთ ახალ მყიდველებს, რაც სავარია მკითხველებს ელოდებიან. გარდა ამ კლასიკური ნაწარმოებებისა, შეგიძლიათ წიგნები გამწვანებაზე, პიკანტურ კულინარიაზე შეიძინოთ, ასევე ძალიან საინტერესო გერმანულ ენოვან გამოცემებს გადავაწყდი, ასე რომ აქ ძალიან ბევრი კარგი გამოცემის ნახვა შეგიძლიათ და ფასობით 3-დან 5 ვარამდე მერყეობს, როგორც შევიტყვა. ჩვენთან ერთად არის ახლა ბატონი პაატა, რომელიც მათემატიკის მასწავლებლად მუშაობდა, მაგრამ უკვე 20 წელზე მეტია, ბუკინისტური საქმიანობით არის დაკავებული და ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი ადგილი გამოიცვალა თავის წიგნებთან ერთად. That is Rusalelis Zamsusel Shukisuet Isuot that Katani Paetas Havad Gotkwis. ამ პერიოდის ამ 20 წლის განმავლობაში თამაჩობით რომ საკმაოდ დიდი დროა ჩუგაიჩინა თავისი ერთგული მკითხველი.
გამარჯობა, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, 20 წელი არ არის პატარა და საკმაოდ დიდი დროა. მსავს შემი ერთგული მკითხველი თავის თავად ბევრი ისეთი მკითხველი მსავს, რომელიც აიგო არამატო მოძიენ, არამედ არ მიკვეთავენ წიგს და ელოდებიან, აი მოძიენ ელოდებიან, როდის უშავდნენ წიგს. ასე რომ შეიძლება დიდი საშემოვნო არ იყოს თქვა სამწერძაფო ქუჩაში გარეთუმა, მაგრამ რაღაცა ხშირი და რაღაცა შარმი ამაში წარევდა. გავიცანეთ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანები, ბევრი კარგი ადამიანები, ბევრთან დავმეგობრდი და ასე რომ შეიძლება თქვა რომ მაინც არ ვიცი და არ ვიცი ამ წელს ახალ ხელებას.
ბატონო პაატა, საიდან მოდიან ეს ციგნები და შემდეგ დაინტერესება მაინც რამდენად არის? რამდენი ციგნი იყიდა და საშუალო ხნის განმავლობაში თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ?
ეს ციგნი ძირითადად მოდის მოსახლეობიდან, მოსახლეობა გვაბარებს, არის ისეთები რომლებიც საერთოდ გაჭირების გამოდებიან ამ ციგნებს, არიან ისეთები რომლებსაც აჭირდებათ და იმიტომ გვაძლევენ ამ ციგნებს, არიან ისეთი ადამიანები რომლებსაც აი ეცოდები და იმის გამო ფუქსია შეიძლება ჭირდებათ, მაგრამ მაინც ფუქსია და ну ასეთი სიმწვა ძირითადად აი ეს არის ძენის შევსების წყარო.
ბატონო პაატა, რამდენიმე წლის წინ საერთოდ აიგრძალა წიგნებით ვაჭრობა ქუჩებში. მაშინ თქვენ და ჩვენ წიგნებს რა ბედი ეწვიოთ, თქვენ შეგიძლიათ რომ გეცხრათ?
მაშინ მე მუშაობდი უნივერსიტეტის პირველ კორპუსის წინ, ჯავახიშვილის პირველ კორპუსის წინ. უნდა გეტყვით, რომ მაინც და მაინც ხელზე არ მოდიოდა ეს არის. ყველგან არის ალბათ ჩვენ ნაკლებად გვეშებოდნენ. გამოდი ერთი ორი შემთხვევა იქნებოდა ალბათ, როდესაც მოვიდა ზენოხოლო სამსახური და ვიცხარა რომ აი ზემოთ ადაგულაგებინა ჩავხულიყავით ზემოთ. აი ზემოთ უკვე არ არის მოგეხებოდა. ასე რომ მაინც და მაინც ეს აქტიურად ჩვენზე აღმოსა აღშეფებია. ახლა
ამჯერად არანაირი შეზღუდვა აღარ არის.
არა, ამჟამად არანაირი არავინ არ მოსწრო, არავინ არ გვაწუხებს, არცაგა და არც არავინ, ასე რომ თავს შეძლებს და დასულად გზნობს.
ძალიან კარგი, მე პირადად ძალიან მიხარია, რომ არანაირი შეზღუდვა აღარ არის ციგნებზე, რადგან ვფიქრობ, რომ ციგნის ყიდვა, გაყიდვა და რაც თავარია კითხვა, არსად არ უნდა იგრძელებოდეს და რაც უფრო მეტ ციგნი იქნება ქალაქში, მით უფრო კარგი.
დიმადება მარიამ.
ალბათ თქვენც ნასტასია და დატო.
ჩვენთვის თუ მოგაქვს რამე ციგნი, ჩვენთვის თუ გაქვს უკვე? შეძენილი საჭიროა.
რომ შენთვის პიკანტური კულინარია წამოვიღო.
მე შუა ხანე მაშინვე ვიფიქრე ნეტა რა წერია პიკანტური კულინარიის წიგში, თქო და ნამდვილად
იგი. დაწუნებული ვარ, რაც საინტერესოს, ასე რომ ჩვენს ბიბლიოთეკას შევმატებ ამ წიგს აუცილებლად.
კარგი, დიდი მადლობა მარიამ. დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ჩარტვისთვის. ეს იყო მარიამ შავგულიძე. რომელიც ესაუბრა, რომელიც საუბრობდა ბუკინისტებზე და ზოგადად რა წიგნებს ყიდიან ბუკინისტები, რამდენად არის დაინტერესება ჩვენი ქალაქში ძველი წიგნების მიმართ. ეხლა ჩვენს ეთერში
მუსიკის დროა, მოისმინოთ მუსიკა და შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში რამდენიმე საინტერესო ამბავი კიდევ გვაქვს თქვენთვის საათის ბოლომდე მომზადებული. უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის ბოლო რამდენიმე წუთია დარჩენილი 10 საათამდე და გვინდა რომ ეს დრო ესეთი გარკვეულწილად ინფორმაციული იყოს. საათის ბოლოს შემოგთავაზებთ რამდენიმე კულტურულ სიახლეს, რომელსაც ვფიქრობთ რომ პირად გამოცდილებაზე და ინტუიციაზეა დაფუძნებული. ეს არ არის ის, რასაც აფიშაში ნახავთ, მაგრამ ჩემი პირადი რჩევები შეიძლება ესეც ვთქვა, თავისუფლებას ვაძლევ. მაგალითად საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს აქვს ძალიან კარგი ინიციატივა, რომელიც ფიქრობ მოქალაქეებისთვის საინტერესო იქნება. უკვე რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელებში მხვდება ესეთი ჰეშტეგი, ვინც არის ის ჰეშტეგი რა არის, ეს არის სოციალურ ქსელებში სპეციალური საკვანძო სიტყვები, რომელსაც წინძიეზის დაწერით გამოყოფ მუზეუმი ფოკუსში და მუზეუმის ეს ინიციატივა აერთიანებს როგორც ამთვალიერებლებს, ასევე სპეციალურად ჩერჩეულ ფოტოგრაფებს, ლუიზა ჩალათაშვილი, ლევან მაისურაძე, დავით აჭალიძე, დინა ოგანოვა და ნატა აბაშიძე რომანოვსკაი არიან ის ფოტოგრაფები, რომლებიც მუზეუმმა თვითონ შეარჩია. გარდა ამისა, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ეროვნული მუზეუმის ქვეშ გაერთიანებულ მუზეუმებს ესტუმრება, შეუძლია გადაიღოს ფოტო მუზეუმის სივრცეში და ატვირთოს თავის ინსტაგრამზე, წინ დაურთოს ეს ჰეშტეგი, რომელიც უკვე გითხარით, მუზეუმი ფოკუსში, ქართულად ან ლათინურად, ანუ მუზეუმი ფოკუს, მითითებით და შემდეგ ყველა ეს ფოტო ერთიანდება ერთ სივრცეში და ერთგვარი გამოცდილება, რომელსაც დამთვალიერებლები ერთმანეთს უზიარებენ და მე მგონია რომ ძალიან კარგი
გეთანხმები. მეც მითუმეტეს რომ ძალიან ნიჭიერი ფოტოგრაფები არიან აი ამ პროექტში გაწევრიანებულები და აი დღეს იქნება ამ გამოფენის გახსნა, ვისაც ექნება საშუალება შეუძლია რომ ესტუმროს ეროვნულს.
მე მგონია რომ თანამედროვე სამყაროში როცა ეს მუზეუმი ესეთი კლასიკური ფუნქცია მეტნაკლებად უკვე ისევე როგორც მაგალითად ბეჭდურმა ციგნმა ცოტა უკან გადაიწია, სწორედ ესეთი აქციები და ესეთი ინიციატივებია ის, რაც აცოცხლებს, როდესაც ხედავ შენი მეგობრის კედელზე რაღაცა ფოტოს ნებისმიერი ნახატით, გაინტერესებს რომ შენც წახვიდე და ნახო.
სხვათაშორის მეც უნდა ყოფილიყავი ამ პროექტში ჩართული,
მაგრამ ეგონა მეკითხა რატომ ხო არ ხარ თქო, ან ხო არ
ვარ ზარმაცი რომ ვარ, ალბათ ყველაფერი მაგის ბრალია, რაღაცნაირად ვერ მოვაბი თავი და ვერ გავანაწილე დრო, მაგრამ არაუშავს ალბათ შემდეგ პროექტებში ჩავარ.
მე მგონი შეგიძლია მაინც როცა ესტუმრები მუზეუმს ეს ჰეშტეგი გამოიყენო და ავტომატურად მოხდება ამ ნუ არა პროექტში, მაგრამ ანუ ამ ჰეშტეგით მოიძებნება შენი ფოტოებიც და მნიშვნელოვანია ისიც რომ გამოფენის გახსნას ექნება მუსიკალური გაფორმება, სანდრო თედიაშვილი გაფორმებს და მოკლედ მუზეუმების და მუსიკის და ხელოვნების მოყვარულებისთვის საკმაოდ კარგი ინიციატივა. და კიდევ ერთი სასიხარულო ამბავი, რომელზეც ძალიან მოკლედ გეტყვით, ეს არის პერფორმანსი მაჩხანის ძველ თეატრში, რომელიც 10 ოქტომბერს გაიმართება და მსურველებისთვის 12 საათზე გადის უფასო ავტობუსები თბილისიდან, სისიეის ეზოდან, ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, ტრიენალეს ფარგლებში მიმდინარეობს ეს პერფორმანსი, მის ფარგლებშია დაგეგმილი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მაჩხანის ძველი თეატრი ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლია და წლების განმავლობაში იყო საუბარი მის გახსნაზე, აღორძინებაზე, ასე შემდეგ და მგონია რომ ეს ერთგვარად მისი გაცოცხლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
კულტურული შეხვედრების შემდეგ სულ რაღაც რამდენიმე წამით ბეჭდურ მედიასაც გადავალოთ თვალი, ახალთაობაში წაიკითხავთ ნაციონალები მთავრობის გადაყენებას და ვადამდელ არჩევნებს მოითხოვენ. ბოკერია აცხადებს რომ ჩვენ არ გამორიცხავთ არცერთი პოლიტიკური ძალის მოლაპარაკებების პროცესში ჩართვასო, ასევე რამდენით იზრდება ჯარი მოსაფრთხოების ღვედებზე, მცირდება საშუალო სიჩქარე თუ არა, ეს თემა 10 საათიდან ვრცლად იქნება გაშლილი ნინო გელაშვილის გადაცემაში დილის საუბრებიც და ასევე წაიკითხავთ გაზეთ ალიაში. ამასობაში 19 საათი, უფრო 19 კი რა და 9 საათი და 59 წუთი შესრულდა. ჩვენ გადაცემაც ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ 10 საათიდან უკვე ნინო გელაშვილი შემოგიერთებათ დილის საუბრებით, სტუმრით და 1 საათის განმავლობაში იქნება თემა საინტერესოდ გაშლილი. მარიამიც დაგვიბრუნდა, მეც ვრჩები პრინციპში 11 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიურო სტუდიაში. ნასტასია
სტუდიაში ხო, ანუ ეთერიდან გავდივარ, თუმცა ნიუსრუმში მოღვაწეობას ვაგრძელებ. ხვალ ისევე როგორც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით. მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე.
მარიამ შავგულიძე თავისი პიკანტური კულინარია.
მე მგონი მოგვიტანა, ხო, ახლა გავალ და გადავფურცლავ. მოკლედ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, დარჩით ჩვენთან ერთად. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს თქვენთვის.
რადიო თავისუფლება წერტილი.gg გახლავთ საიტის მისამართი, ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს, სადაც არ უნდა იყოთ.